πρώτο πρόγραμμα.
Το spring, ναι, μπήκε η άνοιξη, καλό μήνα λοιπόν. Βεβαίως είναι λίγο βροχερός ο καιρός, αλλά ο Μάρτιος θα έχει αυτά, το ξέρετε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα ή και στη Φωνή της Ελλάδας. Στη Φωνή της Ελλάδας και στο πρώτο πρόγραμμα είναι κοντά σας η εκπομπή Γλυκιά Ζωή. Θα είμαστε μαζί σας όπως κάθε Παρασκευή απόγευμα για ένα δίωρο με θέματα γαστρονομίας, διατροφής, με αρκετό κρασί σήμερα και υπάρχει λόγος, και βεβαίως με τα δικά μας εκλεκτά ελληνικά προϊόντα. Όλα αυτά για περίπου 2 ώρες, να συστηθούμε λίγο πριν μεταφερθούμε τηλεφωνικά και νοερά στο κέντρο της Αθήνας. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην κονσόλα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα. Στο ένα μικρόφωνο είναι η Νατάσα Βυσαρίωνος, στο άλλο, που δεν είναι ακριβώς έτσι μικρόφωνο, είναι λίγο μακριά, αλλά είναι ο Νίκος Ιωαννίδης, όπως κάθε Παρασκευή απόγευμα.
Καλησπέρα.
Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε με το Ινόραμα, να συνδεθούμε έτσι με αυτή την πάρα πολύ μεγάλη έκθεση, τη μεγαλύτερη ουσιαστικά έκθεση κρασιών στην Ελλάδα, που φέτος γιορτάζει τα 30 χρόνια από τότε που άρχισε. Μία εκδήλωση που είναι άμεσα συνυφασμένη με το ελληνικό κρασί, έχει παίξει κομβικό ρόλο σε αυτή την ανωδική πορεία που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Τόπο συνάντησης, θα λέγαμε, των ανθρώπων του κρασιού, του συγκεντρώνει όλους. Παραγωγούς, επαγγελματίες του χώρου που είναι σομελιέ, άνθρωποι της εστίασης, φιλοξενίας, των μίντια, του μάρκετινγκ, διανομής, πολιτές, ό,τι και να πούμε, είναι μια πολύβουη κοινότητα και ίσως να ακούτε λίγο και την, έτσι, αυτή την πολύ μικρή φασαρία που υπάρχει, γιατί ήδη έχουμε μεταφερθεί στους χώρους του Ζαπίου Μεγάρου, όπου σε λίγο θα έχουμε την επίσημη τελετή των εγγενείων, θα την τελέσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, και καλωσορίζουμε εδώ στην συντροφιά μας από το Ζάπιο Μέγαρο τον συνάδελφο εδώ, τον δημοσιογράφο, το έτερο νήμιση της εκπομπής, τον Νίκο Ιωαννίδη που βρίσκεται εκεί και τον Τίνο Στεργίδη που είναι ο διοργανωτής του Ινοράματος. Καλησπέρα και στους δύο.
Καλησπέρα σας από το Ζάπιο. Είναι πολύ ωραία στιγμή για μας. Το πρώτο πρόγραμμα και η Φωνή της Ελλάδας φιλοξενούνται στους χώρους του Ινοράματος. Είναι μια πραγματικά σημαντική στιγμή για την εκδήλωση αυτή, καθώς φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από το πρώτο Ινόραμα, το μακρινό 1994. Οπότε το πρώτο κομμάτι της Γλυκιάς Ζωής σήμερα θα είναι αφιερωμένο στο κρασί και στο Ινόραμα, με ανθρώπους που έχουν ζήσει όλη αυτή την πορεία, και φυσικά ξεκινάμε με τον άνθρωπο που είχε την έμπνευση, την ιδέα, την υλοποίησε κιόλας και έφτασε 30 χρόνια μετά να στέκεται εδώ απέναντί μας να συζητήσουμε για όλο αυτό το project. Καλησπέρα, κύριε Στεργίδη.
Καλησπέρα, Νατάσα. Καλησπέρα, Νίκο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Η εκπομπή σας πάντα δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα ελληνικά προϊόντα.
Είναι μια εκπομπή ουσιαστικά που είναι αφιερωμένη στα ελληνικά προϊόντα, αγαπητέ Ντίνο. Και χαιρόμαστε πολύ που για άλλη μια φορά μιλούμε για το Ινόραμα και μάλιστα σε μια κομβική στιγμή της έκθεσης, 30 χρόνια. Δεν ξέρω τι να πρωτορωτήσω και φαντάζομαι και ο Νίκος το ίδιο. Να πάμε από την αρχή. Τι θυμάσαι από την πρώτη έκθεση, το 1994.
Λοιπόν, ήταν μια άλλη κατάσταση τότε. Στην Ελλάδα το κρασί ήταν κατ' ουσίαν μια σειρά από μεγάλους συνοπιτικούς συνεταιρισμούς σε διάφορα σημεία της χώρας. Και από την άλλη υπήρχαν 5-6 πολύ μεγάλες εταιρείες τύπου νεγκοσιών, λέμε στα γαλλικά, δηλαδή οι οποίοι αγοράζαν σταφύλι και φτιάχναν κρασί. Κουρτάκης, Τσάνταλης, Μπουτάρης, Αχάια Κλάους, Καλλιγάς, είναι ονόματα που οι πιο παλιοί θα τα θυμούνται. Και υπήρχαν πάρα πολύ λίγοι μικρή παραγωγή. Υπήρχαν όμως, ήδη όταν κάναμε την πρώτη φορά το 1994, υπήρχαν μικρή παραγωγή που αργότερα γίνανε και αυτοί μεγάλοι. Αλλά εκείνο που ήταν τελείως διαφορετικό την εποχή εκείνη σε σχέση με τώρα ήταν το κοινό. Δηλαδή το κοινό τότε πραγματικά ήταν εντελώς απαίδευτο. Ο περισσότερος κόσμος δεν είχε ιδέα τι θα πει καλό κρασί. Δεν υπήρχε ελληνική κουλτούρα. Για να καταλάβετε, εμείς από τότε ήδη δίναμε ένα ποτήρι ευσυγνωσία στην είσοδο. Καταρχάς για να ξέρει ο κόσμος ότι έρθει για να δοκιμάσει. Όχι απλά για να δει φιάλες κρασί στο ράφι. Ακόμα και αυτό δεν ήταν τότε σαφές. Είχαμε φέρει πτυολοδοχεία από την Αγγλία, τα οποία ο κόσμος τα χρησιμοποιούσε σαν σταχτοδοχεία, γιατί καπνίζανε φυσικά, και πολλά άλλα τέτοια. Και βλέπουμε πλέον μετά από 30 χρόνια, εκτός από την εξέλιξη του κρασιού για την οποία θα μιλήσουμε φαντάζομαι, βλέπουμε και την εξέλιξη του κοινού, η οποία είναι πραγματικά εκπληκτική. Βλέπουμε πλέον τον κόσμο να δοκιμάζει σωστά, να φτύνει το κρασί που έχει στο στόμα του και να μην το καταπίνει, να παίρνει σημειώσεις, να έρχεται διαβασμένος, να έρχεται προετοιμασμένος ώστε να αποκομίσει από την έκθεση το 100% της επίσκεψής του και ούτω καθεξής.
Μάλιστα.
Όταν έστειλες αυτή την έκθεση για πρώτη φορά, φανταζόσουν ότι θα φτάναμε σε αυτή τη στιγμή τότε, 30 χρόνια μετά, να μιλάμε για μια έκθεση όπως η σημερινή με 250 ηνοποιεία, με 2.500 κρασιά, με 10.000 επισκέπτες?
Κοίταξε, εγώ η έμπνευση για αυτή την έκθεση ήταν μια γαλλική έκθεση που γίνεται ακόμα στο Λίγερα, που είναι έτσι μια πολύ μικρή και προσεγμένη έκθεση, μοιάζει κάπως σαν το Ινόραμα. Και πρέπει να πω ότι από την αρχή ναι, είχα αυτή τη φιλοδοξία να γίνει να μεγαλώσει η έκθεση. Δεν ξέρω αν τότε, αν με ρωτούσες, θα σου λέγα ότι θα έχουμε αυτά τα νούμερα. Αλλά από την αρχή θέλαμε να δείξουμε το κρασί στα καλύτερά του.
Επειδή έτσι μίλησες για την εξέλιξη του κρασιού, τι έχει αλλάξει για τους Έλληνες παραγωγούς από τότε? Μας έδωσες έτσι μια εικόνα ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ το κοινό. Έτσι, είναι πλέον, γνωρίζει πολλά περισσότερα πράγματα και σαφώς φαντάζομαι υπάρχει κάθε χρόνο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή αυξάνεται και ο κόσμος που επισκέπτεται το Ινόραμα χρόνο με το χρόνο.
Δεν έχει αλλάξει κάτι για τους Έλληνες παραγωγούς. Οι Έλληνες παραγωγοί είναι εκείνοι οι οποίοι αλλάξαν τα πράγματα. Δηλαδή βρεθήκαμε μπροστά σε ένα διπλό φαινόμενο. Καταρχάς υπήρξε η άφιξη, αυτό είναι μια σύμπτωση τώρα, αλλά υπήρξε η άφιξη από τη Γαλλία ως επιτοπλίστων. Μια ολόκληρη γενιά συνολόγων, οι οποίοι έτυχε και φύγαν όλοι μαζί και σπουδάσαν εκεί και γυρίσανε στη χώρα μας περίπου αυτή την περίοδο, δηλαδή από τα μέσα της δεκαετίας του 80 μέχρι τις αρχές του 90 και αρχές, θα έλεγα, του 80. Άτομα σαν τον Γιώργο Βασιλείου, τον Βογιατζή, τον Τζέλεμπο, τον Σκούρα, τον Λίγα, τον Τζάλκο, ένα σωρό κόσμος, οι οποίοι φέραν μαζί τους τεχνογνωσία από το εξωτερικό και τον Γιάννη τον Παρασκευό, τον ξέχασα, και οι οποίοι φέραν αυτή την τεχνογνωσία και κατά την εισήγαγαν στη χώρα μας, την επέβαλαν στα ενώπια.
Δεν σε ακούμε φυσικά καλά, Ντίνο Στεργίδη, δεν ακούσαμε την τελευταία σου φράση. Λέω, την επέβαλαν, έλεγε στην χώρα μας.
Και κάτι νιωθέτησαν οι ίδιοι στα ενώπια, τα οποία δημιούργησαν εν το χρόνο. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό, και το οποίο δεν το αναφέρει ποτέ κανένας, είναι ότι οι Έλληνες συνοποιοί από τότε είχαν σαν παράδειγμα και σαν στοιχείο ανταγωνισμού, το διεθνή ανταγωνισμό. Δηλαδή ο Έλληνας συνοποιός δεν τοποθετήθηκε απέναντι στον Έλληνα συνάδελφό του. Τοποθετήθηκε εξ αρχής απέναντι στο διεθνή ανταγωνισμό. Απέναντι στον Γάλλο, στον Αμερικάνο, στον Ισπανό, σε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι η ερμηνεία για τον λόγο για τον οποίο το ελληνικό κρασί έφτασε τόσο ψηλά ποιοτικά. Γιατί και σήμερα, χωρίς να υπερβάλλω, μπορώ να πω ότι το κρασί που παράγει ο μέσος Έλληνας παραγωγός είναι ανώτερο από τις γευστικές προσδοκίες του μέσου Έλληνα καταναλωτή. Γιατί το παράγει με στόχο τη διεθνή αγορά. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν το έχουμε δει σε κανένα άλλο αγροτικό προϊόν. Ούτε στο λάδι, ούτε στα τυριά, ούτε στα λαντικά. Δεν το βλέπουμε. Είναι ένα φαινόμενο καθαρά ελληνικό.
Εγώ θα έλεγα ότι, όπως πολύ σωστά είπες, Ντίνο Στεργίδη, έδωσαν και το παράδειγμα, αν θες, οι άνθρωποι του κρασιού εδώ στην Ελλάδα. Πραγματικά έδωσαν το παράδειγμα οι παραγωγοί, γιατί ακριβώς είχαν ως στόχο το εξωτερικό. Νομίζω ότι ήδη και στο λάδι έχουν αρχίσει και γίνονται τέτοια βήματα, όχι σαφώς στον ίδιο βαθμό. Αλλά πραγματικά υπήρξαν προτεργάτες σε αυτό το κομμάτι. Θες να μας πεις για τις φετινές καινοτομίες? Μας ακούν αυτή τη στιγμή οι ακροατές και από εδώ, από την Αθήνα, από την Αττική. Εάν θέλουν να επισκεφθούν το Ινόραμα, εκτός από το γεγονός ότι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν 2.500 κρασιά, να γευτούν 2.500 κρασιά από 250 εινοποιεία, τι άλλο έχουμε ιδιαίτερο, ξεχωριστό, καινοτόμο?
Εμείς, επειδή είναι αδύνατον κάποιος να δοκιμάσει τόσα κρασιά, ακόμα και αν είναι επαγγελματίας γευστικής, είναι ο αριθμός που είναι πολύ μεγάλος, εμείς προτρέπουμε το κόσμο να μπει στο site του Ινοράματος, το οποίο έχει ένα εξαιρετικό εργαλείο αναζήτησης και μπορεί να κάνει μια πολυσύνθετη αναζήτηση κάποιος και να προετοιμάσει την επίσκεψή του και να πει, ας πούμε, θέλω να δοκιμάσω τα ροζέ, θέλω να δοκιμάσω μια συγκεκριμένη οσοδία, μια ποικιλία αμπέλου. Θέλω να δοκιμάσω κρασιά από μια συγκεκριμένη περιοχή. Οτιδήποτε μπορεί να βάλει, ακόμα και αν είναι βιολογικά, οτιδήποτε μπορεί να βάλει σαν πεδίο αναζήτησης, να του βγάλει το μηχάνημα όλα τα ενοπία που έχουν τα εν λόγω κρασιά, ώστε να έρθει προετοιμασμένος για να πάει σε αυτά τα ενοπία για να δοκιμάσει τα συγκεκριμένα κρασιά. Τώρα, αν κάποιος δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία που είναι λίγο για τους πιο ψωνισμένους, μπορεί φυσικά να έρθει να πάρει το ποτήρι που παίρνουν όλοι οι επισκέπτες μας στην είσοδο και να περιπλανηθεί μέσα στην έκθεση, τελείως έτσι αυθόρμητα, να ζήσει αυτή την, αυτό που στα αγγλικά λέμε serendipity, που δεν υπάρχει στα ελληνικά μια λέξη, που είναι δηλαδή να ζήσει μια εμπειρία που θα σου έρθει τυχαία, γιατί μπορεί να σταματήσει έναν ενοπίο, να υπάρχει μια χημεία με τον ενοπίο που είναι εκεί και να περάσει ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο χρόνο της επίσκεψής σου εκεί. Οπότε, ναι, λέμε εμείς στον κόσμο, ελάτε προετοιμασμένοι ή όχι, δοκιμάστε πολλά κρασιά, σπίστε όπως κάνουν οι επαγγελματίες, μην καταπιείτε το κρασί που θα δοκιμάσετε, εκτός είναι κάτι που σας αρέσει πραγματικά πάρα πολύ, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε πολλά κρασιά. Γιατί φυσικά, αν καταπίνουμε, πόσα θα δοκιμάσουμε, 5, 10, 6, δηλαδή κάποια έτσι στιγμή είναι πολλά. Το Ζάπιο Μεγαρό είναι στο κέντρο της Αθήνας. Προτρέπουμε όλο τον κόσμο να έρχει με τα μαζικά μέσα μεταφοράς, να μην οδηγήσει, ώστε να έχει την άνεση να περάσει μια ευχάριστη στιγμή. Ευτυχώς ο ένας καταναλωτής είναι πολύ εγκρατής, δεν έχουμε σχεδόν ποτέ και καθόλου φαινόμενα μέθης, πράγμα που υπάρχει σε αντίστοιχες εκδηλώσεις του εξωτερικού. Στην Ελλάδα το να είσαι μεθυσμένος δημόσια είναι κάτι το κατακριτέο και γενικά βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι εγκρατής, αλλά αυτή η εγκράτειά του, αν δεν φτύνει, τον εμποδίζει να δοκιμάσει και πολλά κρασιά.
Έτσι είναι, ναι. Πολύ ωραία.
Πολύ σωστά και είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος πραγματικά να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να έρθει στο Ζάπιο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να οδηγήσεις για το κέντρο της Αθήνας, να ταλαιπωρηθείς. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Ντίνο, σε σχέση με τις άλλες χώρες, με τα κρασιά άλλων χωρών που συμμετέχουν στο Ενόραμα. Είδαμε ότι και φέτος η Κύπρος έχει μια πολύ ισχυρή παρουσία και παράλληλα έχουμε αρκετά ενοποιεί από το Λίβανο. Γνωρίζω ότι είναι μια χώρα με την οποία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ στο κομμάτι του κρασιού και στο κομμάτι της προβολής, της εθνικής προβολής. Πώς γίνεται όλο αυτό το κομμάτι, όλη αυτή η διεύρυνση προς άλλες χώρες για το Ενόραμα? Είναι να γίνει δηλαδή λίγο πιο διεθνής η έκθεση?
Κοιτάξτε, εμείς αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα εδώ. Το Ζάπιο έχει περιορισμένους χώρους και υπάρχει ήδη λίστα αναμονής ενοπίων ελληνικών που δυστυχώς δεν μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε γιατί έχουμε καταλάβει όλο το κτίριο. Οπότε η αλήθεια είναι ότι δεν κάνουμε marketing στο εξωτερικό για να φέρουμε ξένα ενοπία στην έκθεση. Ο Λίβανος μας προσέγγισε από μόνος του. Υπήρξε μια πρώτερη συνεργασία, είναι αλήθεια αυτό. Είναι μια χώρα η οποία είναι κοντά μας από πολλές απόψεις, όχι μόνο γεωγραφικά. Και υπάρχει έτσι και μία σκέψη, μήπως γίνει κάπως ένα τόξο Ελλάδα, Κύπρος, Λίβανος, να αναπτυχθούν κάποιες τέτοιες συνέργειες. Υπάρχει μία συζήτηση που τρέχει μεταξύ του Συνδέσμου Ελληνικού Ίνου, του Συνδέσμου των Ινοποιών του Λιβάνου και των Κύπριων, που φέτος, όπως είπατε, έχουμε 18 Ινοποιοί από την Κύπρο, είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Και μήπως, ας πούμε, αναπτυχθεί κάτι, μια συνεργασία. Φυσικά, όπως εμείς προσδοκούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας στο εξωτερικό και εξάγουμε φυσικά με μεγάλη επιτυχία, φέτος για πρώτη φορά τα ελληνικά κρασιά αγγίξαν ή μάλλον και ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια ευρώ αξία σε εξαγωγές. Όπως λοιπόν εμείς θέλουμε να εξάγουμε, θέλουν και άλλοι να εξάγουν και σε εμάς. Αυτό θα πει να υπάρχει ελεύθερη εμπορία. Οπότε δεν είμαστε, ας πούμε, ότι εμείς είμαστε καλύτεροι και δεν υπάρχει θέση για άλλους. Θέση υπάρχει για όλους. Το κρασί είναι ένα προϊόν έτσι και αλλιώς, το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι μια πίτα που όταν μεγαλώνει για όλους. Ο αληθινός πιστός καταναλωτής του κρασιού δεν είναι πιστός στις μάρκες. Δηλαδή αλλάζει συνέχεια τα κρασιά που πίνει. Είναι το ίδιο του κρασιού. Είναι το ίδιο της ινοφιλίας αυτό το πράγμα. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν το οποίο απαιτεί εξερεύνηση, απαιτεί επίπεδο γνώσεων για να το απολαύσεις στην οντότητα, ας πούμε. Οπότε χαιρόμαστε που έχουμε και κάποια ξένα ενοπία, τα οποία έτσι δίνουν μια λίγο πιο, ας το πούμε, εξωτική στην έκθεση.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Θα συνεχίσουμε στον αέρα. Αν δεν έχει αμπύρει στην Ατάσα,
βεβαίως.
Να ευχαριστήσουμε τον Τίνο και να δώσουμε το μικρόφωνο στον Γεωργόπουλο, που είναι
θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί έχουμε και διαφημίσεις, οπότε επικοινωνούμε αμέσως μετά. Πριν όμως, νομίζω ναι, με αφήνει έστω και για λίγο ο Θάνος Τσιμέκας να στείλω χαιρετίσματα στη Λαγκαδιά της Αριδαίας και στο φίλο το Γιάννη και στη μεγάλη παρέα που μας ακούει από εκεί. Στον κύριο Παναγιώτη Γεωργουλόπουλο που μας ακούει από εδώ από την Αθήνα. Στον Ηλία που μας ακούει από το Ελσίνκι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη του. Τώρα, για το φίλο το Φώτη που έχει επικοινωνήσει μέσω Facebook, να σας πω ότι δεν υπάρχουν καθόλου προσκλήσεις όσον αφορά στο Ινόραμα. Διαρκεί 3 μέρες, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Σήμερα ουσιαστικά είναι τα εγγένεια και από σήμερα βρίσκεται αρκετός κόσμος εκεί, αλλά είναι όλοι οι άνθρωποι επαγγελματίες που είναι εκεί αυτές τις ώρες. Είναι ουσιαστικά, όπως σας λέω, 3 μέρες, αλλά Σάββατο Κυριακή είναι για το κοινό και δεν υπάρχουν προσκλήσεις παρά μόνο αν είστε άνθρωπος του χώρου, αν είστε επαγγελματίας δηλαδή, αν είστε δημοσιογράφος, όπου δείχνετε τότε την σχετική ταυτότητα και μπαίνετε δωρεάν, διαφορετικά πληρώνετε εισιτήριο ή το προαγοράζετε. Αυτά προς το παρόν για το Ινόραμα, σε πολύ λίγο όμως θα έχουμε και περισσότερα να πούμε.
Πρώτο πρόγραμμα.
Though some may reach for the stars, others will end behind bars. What the future has in store, no one ever knows before. Yet we would all like the right to find the key to success. That elusive ray of light that will lead to happiness. Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn when my luck is returning. All these years I've been learning to save fingers from burning. Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn to receive without giving. Make life worth the living, now it's my life I'm living. And my only concern for tomorrow is my turn. Whenever summer is gone, there's another to come. You can't stop years drifting by, even if you want to try. Though time may help you forget all that has happened before, but honey, it's too late to regret. What is gone will be no more. Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn when my luck is returning. All these years I've been learning to save fingers from burning. Tomorrow is my turn to receive without giving, to make life worth the living. Now it's my life I'm living, and my only concern. Tomorrow is my turn.
Γλυκιά ζωή, πρώτο πρόγραμμα και φωνή της Ελλάδας μαζί. Και ο Νίκος Ιωαννίδης βρίσκεται στο Ζάπιο Μέγαρο. Στις 6 ακριβώς θα εγκαινιαστεί η μεγάλη έκθεση Ίνου, το Ινόραμα 30 χρόνια. Κλείνει φέτος, είναι σημείο αναφοράς. Και γι' αυτό έχουμε αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι από τη σημερινή εκπομπή. Υπενθυμίζω, αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή είναι οι ημέρες για τους συνόφιλους. Η Δευτέρα παραδοσιακά είναι η ημέρα για τους επαγγελματίες του χώρου. Και νομίζω ότι εκτός από τον Νίκο Ιωαννίδη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι και ένας από τους πλέον καθιερωμένους σεινογράφους στη χώρα μας, με μεγάλη πορεία στο χώρο, από πολλές διαφορετικές θέσεις, ο Σίμος Γεωργόπουλος, που έχει καταξιωθεί και αναγνωρίζεται από όλους ως κριτικός κρασιού. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν ευθύς αμέσως συντροφιά μας και το Σίμο Γεωργόπουλο. Με ακούτε και οι δύο?
Και οι δύο, ναι. Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα Σίμο, χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Και θέλουμε έτσι στην αρχή να σε ρωτήσουμε τι είναι για σένα το Ινόραμα.
Σίγουρα είναι η μεγαλύτερη έκθεση κρασιού. Μάλιστα η Βινέτουμ διατείνεται ότι είναι η μεγαλύτερη έκθεση κρασιού στον κόσμο, ελληνικού κρασιού στον κόσμο. Δεν έχω κανένα λόγο να διαφωνήσω, γιατί ακόμα και εγώ που δοκιμάζω 400-500 κρασιά κάθε μέρα, είναι αδύνατο να καταφέρω στις 3 μέρες του Ινοράματος να δοκιμάσω όλο αυτό το πλούτο από 200 και πλέον Ινοπία.
Ναι, βέβαια. Γενικότερα, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο ρόλος των εινικών εκθέσεων και θα έλεγες ότι έχει αλλάξει? Φαντάζομαι ότι είσαι από εκείνους ανθρώπους που επισκέπτονται το Ινόραμα, δεν ξέρω αν το επισκέπτεσαι 30 χρόνια τώρα, αλλά σίγουρα πάρα πολλά.
Ναι, σίγουρα όχι 30, αλλά με βεβαιότητα πάνω από 20. Το Ινόραμα πάντα προσαρμόζεται, πάντα ακολουθεί τις τάσεις των παγκοσμίων εκθέσεων. Ο Ντίνος Στεργίδης έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία, γυρνάει σε εκθέσεις, βλέπει το τι γίνεται, είναι και ο ίδιος ένας άνθρωπος, ένας πολύ μεγάλος γνώσης του κρασιού, και αυτό μεταφέρεται στην έκθεση πάντα με φρέσκες ιδέες, πάντα με πλατείες γευσηγνωσίας όπου κανείς μπορεί να δοκιμάσει μόνο στα κρασιά, πάντα με ειδικά section για παραγωγούς, για μικρά εινοπία τα οποία δεν έρχονται σε άλλες εκθέσεις και έτσι αποτελούν και μια μοναδική, ένα πόλο έλξης, γιατί δύσκολα κανείς μπορεί να δει την ενδιαφέρουσα δουλειά σε κάποιες άλλες στιγμές μέσα στον χρόνο.
Μάλιστα. Και γενικά θεωρείς ότι αυτός πρέπει να είναι και ο ρόλος των εκθέσεων, των εινικών εκθέσεων?
Ναι, οι εινικές εκθέσεις φέρουν τον καταναλωτή, του δίνουν ευκαιρία να δοκιμάσει πολλά κρασιά, να συνομιλήσει με τους παραγωγούς. Βέβαια, καλό είναι να μην τους κρατάμε και πάρα πολύ ώρα, γιατί υπάρχουν και άλλοι νόφιλοι που και αυτοί θέλουν να κάνουν τις δικές τους ερωτήσεις. Άρα, να είμαστε όσο γίνεται πιο, έτσι θα λέγαμε, ολιγόλογοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μπορεί κάποιος να δοκιμάσει κρασιά που δεν μπορεί να τα δοκιμάσει πουθενά αλλού. Βέβαια, σε μια έκθεση σαν το Ινόραμα ή κανείς θα πρέπει να πάει διαβασμένος, γιατί είναι τόσα πολλά τα κρασιά που αν έρθει έτσι θα χαθεί, ή να αφήσει το ένστικτό του να τον οδηγήσει. Έτσι κι αλλιώς το κρασί πάντα είναι ένστικτο και το ένστικτο πάντα οδηγεί σε πολύ καλά αποτελέσματα με το κρασί.
Αυτό μας έλεγε και πριν και ο Ντίνος Στεργίδης, έτσι δεν είναι, Νίκο? Ο Νίκος Ιωαννίδης με ακούει?
Ναι, σε ακούω.
Νομίζω ακριβώς το ίδιο είπε και ο Ντίνος Στεργίδης, ή να μελετήσουμε λίγο πριν πάμε, ή να αφήσουμε το ένστικτο.
Είναι πολύ σημαντικό και για να κερδίσουμε χρόνο, αλλά και για να είμαστε σωστοί απέναντι στους ανθρώπους που πραγματικά στείνονται εδώ πέρα 3-4 μέρες για 12 και πλέον ώρες όρθιοι για να παρουσιάσουν τα κρασιά τους. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Σίμο, αν μου επιτρέπεις, Νατάσα.
Βεβαίως.
Αν θυμάται κάτι από το πρώτο του Ινόραμα.
Το μόνο που θυμάμαι το πρώτο μου Ινόραμα ότι ήταν ότι είχα μαλλιά τότε. Τίποτα άλλο.
Μάλιστα.
Ούτε τα κρασιά που είχες δοκιμάσει, δεν εννοώ να κάνουμε οργανοληπτική ανάλυση των κρασιών που είχες δοκιμάσει. Θυμάσαι κάποια εινοποιία που σήμερα, ας πούμε, δεν υπάρχουν, δεν συμμετέχουν?
Όχι, δεν μπορώ να πω, γιατί δοκιμάζω τόσα πολλά κρασιά και τα δοκιμάζω με τόσο μεγάλη ταχύτητα που πραγματικά και αύριο να με ρωτήσει τι δοκίμασα, αν δεν ανατρέξω στις σημειώσεις μου, είναι δύσκολο. Αλλά σίγουρα μπαίνουν και βγαίνουν εινοπία. Ευτυχώς στην Ελλάδα μπαίνουν περισσότερα εινοπία από αυτά που βγαίνουν, και αυτό είναι θετικό. Πολλοί νομίζουν ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλά εινοπία. Στην πραγματικότητα όμως δεν έχει πολλά εινοπία. Αν τη συγκρίνει κανείς με άλλες χώρες ή με άλλες περιοχές ιδίου μεγέθους και ιδίου αμπελώνα, η Ελλάδα δεν έχει πάρα πολλά εινοπία. Και αυτό που λέμε πολλά εινοπία στην πραγματικότητα δεν είναι και τόσα πολλά όσο νομίζουμε.
Μάλιστα.
Δηλαδή, άδεια για ένα εινοπείο, για να καταλάβεις, έχουν περίπου 1.200 εκμεταλλεύσεις. Και στην πραγματικότητα αυτές που κυκλοφορούν στις εκθέσεις, γράφω ένα βιβλίο μάλιστα τώρα, και με τα 1.000 ζόρια κατάφερα να συγκεντρώσω καμιά 350. Και από αυτά, αν θες να πούμε και ποια έχουν και έτσι και μια παρουσία, δηλαδή μπορείς το κόσμο σχετικά εύκολα να βρει ένα κρασί, δεν είναι πάνω από 100. Οπότε υπό αυτή την έννοια πάντα υπάρχει χώρος και πάντα προστίθονται καινούργια εινοπία σε κάθε εινόραμα.
Εσύ ο ίδιος είμαι ο Γεωργόπουλε. Όταν πηγαίνεις σε μία έκθεση τόσο μεγάλη όπως είναι το Ινόραμα, 2.500 κρασιά υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αναζητάς πιο πολύ αυτά που ξέρεις ήδη για να δεις πώς έχουν εξελιχθεί μέσα στο χρόνο ή στρέφεις ενδιαφέρον σου σε νέους, σε καινούρια κρασιά? Τι από τα δύο προσπαθείς να κάνεις, γιατί σαφώς είναι πολύ δύσκολο να τα δοκιμάσουμε όλα, έτσι?
Ναι, όταν σε εκθέσεις που πλην του Ινοράματος καταφέρνω και τα δοκιμάζω όλα, οπότε δεν έχω τέτοια διλήμματα. Όμως έτσι κι αλλιώς το πιστεύω μου είναι ότι το κρασί είναι ένα αμυγός παραδοσιακό προϊόν και η σταθερότητα μέσα στο χρόνο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Οπότε αν θέλω πραγματικά κάτι να επιβραβεύσω μέσα από τη δουλειά μου είναι πάντα τα Ινοπία τα οποία έχουν μια συνέπεια και οριζόντια, δηλαδή από ετικέτα σε ετικέτα και μέσα στο χρόνο. Και αν είχα να διαλέξω μεταξύ του να δοκιμάσω ένα κρασί που το έχω δοκιμάσει σε 20 προηγούμενες χρονιές, δηλαδή ένα κρασί που είναι ιστορικό και σε μια καινούργια ετικέτα, πάντα θα προτιμούσα το πρώτο.
Μάλιστα. Σίμω Γεωργόπουλε, νομίζω ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουμε αρκετά σύντομα, αφού μας είπες ότι ετοιμάζεις βιβλίο. Σε περιμένουμε δηλαδή εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος με το βιβλίο σου την επόμενη φορά, έτσι. Ναι, νομίζω ότι
ωραία.
Και στον Νίκο Ιωαννίδη θα άρεσε αυτό πολύ, έτσι φαντάζομαι.
Είναι σίγουρο ότι θα είναι μια ωραία και δημιουργική συζήτηση.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω πολύ μικρή μουσική ανάσα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος θα με βοηθήσει σε αυτό, γιατί αμέσως μετά καλωσορίζουμε στην παρέα μας έναν εινολόγο και καθηγητή.
Δεν αντέχω τον καπνό και μεθάω με νερό. Κάνω λάθη ένα σωρό, γιατί να φοβηθώ. Φτάνω πάντα πιο αργά, δεν μιλάω στο σινεμά, κλαίω λίγο πιο συχνά στα αισθηματικά. Εσύ ξεχνάς, μα θυμάμαι εγώ, αλλάζεις θέμα, αλλάζεις σταθμό. Εσύ μπροστά κι εγώ σ' ακολουθώ, είσαι αλλού,
είσαι αλλού.
Είμαι εδώ. Αγαπάω τις σιωπές, κάποιες γκρίζες Κυριακές, τις περίεργες μουσικές από άλλες εποχές. Πίνω τσάι, όχι καφέ, στο διθέσιο.
Για τη φίλη τη Μαρία που ρωτάει, αν θυμάμαι καλά, η Νίνα Σιμώνε ήταν στο τραγούδι πριν. Εμείς συνδεόμαστε και πάλι με το Ζάπιο Μέγαρο, όπου όπως είπαμε σε λίγο θα γίνουν τα εγκαίνια. Το Ινόφιλο Κοινό μπορεί Σάββατο και Κυριακή να επισκεφτεί το Ινόραμα. Ο Νίκος Ιωαννίδης βρίσκεται εκεί, ο συνάδελφος δημοσιογράφος που κάνουμε μαζί την εκπομπή, και είναι κοντά του και ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, καθηγητής στο τμήμα Ινολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, συνιδιοκτήτης του Ινοποιείου της Γαίας και χθες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Γαία σε μια έτσι πολύ όμορφη εκδήλωση γιόρτασε και εκείνη τα 30 χρόνια από την ίδρυσή της. Καλωσορίσατε στη συντροφιά μας, κύριε Παρασκευόπουλε.
Είμαστε συνομήλικοι.
Συνομήλικοι με το Ινόραμα, έτσι.
Με το Ινόραμα,
βέβαια. Με το Ινόραμα. Βίοι παράλληλοι, θα λέγατε.
Απόλυτα. Απόλυτα.
Λοιπόν, εάν αυτή τη στιγμή ζηλεύω πολύ τον Νίκο Ιωαννίδη, είναι γιατί ανταμώσατε. Έτσι, γιατί δεν σας συναντούμε πάντα πολύ εύκολα. Οπότε θα προσπαθήσω να έρθω μέσα στο Σαββατοκύριακο για να βρεθούμε και από κοντά, κύριε Παρασκευόπουλε.
Με μεγάλη χαρά.
Αλλά θέλω
έχει
να...
και ένα λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον η επίσκεψη στο στάν της Γαίας, γιατί χθες παρουσίασαν και ένα πολύ όμορφο καινούριο κρασί.
Θα σε
ανταμείψει δηλαδή ο κόπος σου του να φτάσεις μέχρι εδώ για να δεις τουλάχιστον αυτό. Θέλω να ρωτήσω πώς ήταν τα πράγματα όταν ξεκινήσατε. Αν θυμάστε δηλαδή τότε, αν μπορούσες να μιλήσεις για τα ελληνικά κρασιά στο εξωτερικό, αν ήξεραν οι ξένοι ή έστω οι επαγγελματίες τα κρασιά μας, όταν ξεκινήσατε το project της ΓΕΑΣ με τον κύριο Καράτσαλο?
Ouch. Ναι. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά. Και αυτό αποτυπώνεται σε όλη μας την βιομηχανία. Ήταν πολύ διαφορετικά. Ήταν διαφορετικά τα κρασιά. Ήταν διαφορετικό το πλήθος των κρασιών. Ήταν διαφορετικοί οι καταναλωτές. Άρα μιλάς πραγματικά για μια πραγματικά άλλη εποχή. Και αυτό που συνέβη σε αυτό το βάθος των 30 ετών ήταν μια συνέργεια, κατά κάποιο τρόπο. Τι εννοώ με τη συνέργεια? Οι καταναλωτές μέσα από δομές και δράσεις τύπου Νόραμα γίναν πιο wine savvy, γίνανε λιγάκι πιο απαιτητικοί καταναλωτές. Αυτό υποχρέωσε τους νοπιούς να παράγουν διαφορετικά, περισσότερα, καλύτερα κρασιά. Αυτά με τη σειρά τους έκανε τους καταναλωτές ακόμα πιο εμπλεγμένους στο παιχνίδι. Και το ένα βοήθησε το άλλο. Με αποτέλεσμα, δεν ξέρω ακριβώς τα νούμερα, αλλά τότε, 30 χρόνια πριν, ίσως να είχαμε 400 νοπία. Σήμερα έχουμε 1600. Και δεν είναι μόνο το πλήθος των νοπιών και των ετικετών. Είναι η ποιότητα είναι τελείως διαφορετική και αυτοί που τελικά αποτιμούν την ποιότητα, οι καταναλωτές, είναι σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο. Άρα όλα έχουν πάει απίστευτα καλά.
Άρα είχατε κατά κάποιο τρόπο φανταστεί το σημείο αυτό, δηλαδή παγκόσμια εμβέλεια, διεθνείς διακρίσεις, ότι θα υπήρχε τέτοια απήχηση?
Εντάξει, ανήκω εγώ σε μια γενιά που ξεκινήσαμε την προβολή του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό με αρνητικό πρόσημο. Θα σας πω ειλικρινά, υπήρχαν στιγμές που απογοητευόσουν. Υπήρχαν στιγμές που πήγαινες σε σομελιέ εξαιρετικά influencers στο εξωτερικό και σου λέγανε ελληνικό κρασί σημείο μέχρι σήμερα, όπου στις πιο σούπερ λίστες του εξωτερικού υπάρχουν ελληνικά κρασιά και γνωρίζουν πια τις ελληνικές ποικιλίες, έχουμε καλύψει έναν απίστευτο δρόμο. Και ταυτόχρονα έχουμε κάνει και εθνικό έργο.
Εγώ θα συμφωνήσω και στο εθνικό έργο που λέτε, κύριε Παρασκευόπουλε, γιατί το λέγαμε και πριν ότι τελικά ο χώρος του ίνου στην Ελλάδα, ο χώρος των ινοπαραγωγών είναι παράδειγμα προς μίμηση. Όλο αυτό το οποίο καταφέρατε.
Και ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί κατάφερε να δημιουργήσει ένα βήμα συζήτησης. Είμαστε ο πρώτος κλάδος που έφτιαξε εθνική διεπαγγελματική δομή. Οι διεπαγγελματικές δομές δεν είναι συντερισμοί. Είναι εκεί που το επάγγελμα κάθεται σε ένα ισότιμο τραπέζι και μιλάει ισότιμα για τα θέματα του επαγγέλματος. Αυτό είναι τεράστια αλλαγή. Αυτό λοιπόν το κρασί το έκανε το 2000.
Μάλιστα.
Και δόμησε ένα στρατηγικό σχέδιο βάσει του οποίου πήγαμε προς το εξωτερικό. Αυτό για τους Έλληνες είναι σημαντικό. Ξέρετε ότι είχαμε συναδέλφους προς τιμήν τους που δεν παρήγαγαν κανένα κρασί βασισμένο στις περίφημες 4 τοποποικιλίες που είχε αποφασιστεί ότι αυτές θα προβάλλουν στο εξωτερικό. Και παρόλα αυτά οι συνάδελφοι αυτοί πλήρωναν το τίμημα για να προβάλλονται αυτά τα κρασιά. Που εκείνοι δεν παρήγαγαν.
Αντιλαμβάνεστε,
αυτά που έχει κάνει ο κλάδος του κρασιού για την προβολή του wine made in Greece, να το προβάλλει στο εξωτερικό, είναι συγκλονιστικά. Μακάρι να το είχε κάνει και το λάδι, μακάρι να το είχαν κάνει και άλλοι κλάδοι.
Λέγαμε ακριβώς πριν ότι σιγά σιγά νομίζω με κάποιο τρόπο... Με κάποιο τρόπο όμως, όχι ακριβώς το ίδιο, προσπαθούν και στο ελαιόλαδο. Υπάρχει δηλαδή μια πολύ μεγάλη...
Μακάρι, ναι, έχοντας χάσει πολύ χρόνο βέβαια, έτσι.
Πολύ χρόνο, πραγματικά πολύ χρόνο. Έτσι, γιατί μιλάμε επίσης για ένα προϊόν που είναι σήμα κατά τεφέ.
Ναι. Και θα σας πω το εξής, και ίσως είναι περίεργο να το ακούσετε από έναν ενωπιό. Ίσως, λέω απλά ίσως, να μην κάνουμε τα καλύτερα κρασιά στον κόσμο. Σίγουρα όμως κάνουμε το καλύτερο ελαιόλαδο στον κόσμο. Και αν αυτού δεν έχουμε καταφέρει να προβάλλουμε το olive oil made in Greece με τον τρόπο που του αξίζει πραγματικά.
Μάλιστα.
Είναι λυπηρό. Αλλά
πριν κλείσουμε το κύριο Παρασκευόπουλο, θέλω να γυρίσουμε λίγο πάλι στο κομμάτι της δικής σας δουλειάς με τα δύο ενοποιεία στην ΕΜΕ και στη Σαντορίνη. Και ειδικά μετά από όσα ζήσαμε στη χθεσινή εκδήλωση, όλη αυτή την πολύ ζεστή παρουσίαση των ανθρώπων που συμμετέχουν στις προσπάθειές σας και στα δύο αυτά σημεία. Θέλω να ρωτήσω ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
Κοίτα, Νίκο καλέ, έχοντας δουλέψει 20 χρόνια για να το R&D του Optimus, του τελευταίου κρασιδαυτού, κάτσε 20 χρόνια. Αυτό μας έδειξε ότι το επόμενο αντίστοιχο project μάλλον θα το κάνει η επόμενη γενιά, γιατί εγώ βιολογικά δεν έχω 20 χρόνια μπροστά μου για ένα επόμενο τέτοιο project. Αλλά παρόλα αυτά, κοίτα, η ΓΕΑ έχει δύο αυτές πλέον κατευθύνσεις. Η μία είναι αυτό το έντονο R&D στα premium κρασιά τύπου Optimus, τύπου Ammonitis και τα υπόλοιπα. Και ένα άλλο πρόσημο κρασιών τύπου Monograph, όπου εκεί έχουμε μεγάλους όγκους, βαλιθρομάνι κλπ. Άρα έχουμε αφέλης δύο δρόμους μπροστά μας. Θέλουμε να τους περπατήσουμε και τους δύο. Και βεβαίως όλα αυτά κάτω από το αυτό που κάναμε παντά. Δηλαδή, ambassador του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό βασισμένη μόνο και μόνο σε ελληνικές ποικιλίες.
Μάλιστα. Κύριε Παρασκευόπουλε, ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αν θέλεις μπορούμε να πάμε κατευθείαν στη συζήτηση που έλεγε ο κ. Παρασκευόπουλος πριν από λίγο για την ΕΔΟΑΟ και το στρατηγικό σχέδιο του ελληνικού κρασιού. Έχουμε μαζί μας την πρόεδρο.
Έχουμε μαζί μας την κυρία Σπυροπούλου, νομίζω, να δούμε αν μας ακούει. Ναι. Την πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Ίνου. Μας ακούτε, κυρία Σπυροπούλου, ή έχει πέσει η γραμμή?
Βεβαίως. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και από εμάς. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε έστω έτσι και λίγο στη συντροφιά μας, έστω και για λίγο.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα είναι πολύ μεγάλη χαρά να μιλάω και εσάς και με τον κύριο Ιωαννίδη. Πολύ μεγάλη χαρά, όπως πάντα.
Τώρα έλεγε... από ένα διαφορετικό θόκο, από μια διαφορετική θέση, ως εκπρόσωπος του θεσμικού φορέα του ελληνικού κρασιού, της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Ίνου, θέλω να μου πεις, Ντίνα, πώς εξελίσσεται για σας το εινόραμα σε σχέση με το πρόγραμμα προώθησης του ελληνικού κρασιού.
Πάντοτε το ΕΔΟΑΟ, καταρχήν εγώ έχω αναλάβει την ΕΔΟΑΟ τους τελευταίους δύο μήνες. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είμαστε λιγάκι ακόμα στο σχεδιασμό των δράσεων που πρόκειται να κάνουμε. Πάντα για την ΕΔΟΑΟ η προώθηση του ελληνικού κρασιού είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Όμως εγώ έχω έρθει για να ανοίξω αυτή την ατζέντα, να είναι δηλαδή η προώθηση του κρασιού ένα πολύ σημαντικός πυλώνας, αλλά υπάρχει και ένας άλλος πολύ σημαντικός πυλώνας, που είναι η αμπελουργία, που για μένα πρέπει να παίξει δυνατά στη διετή θητεία μου. Το εινόραμα λοιπόν, με τα 30 χρόνια παρουσίας, εγώ είμαι και από τους τυχερούς που ήμουν και στην πρώτη διοργάνωση το 1994 ως φοιτήτρια και εκθέτρια τότε με το κτήμα Σπυρόπουλο.
Δεν θα το περίμενα αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, και αλλά και πραγματικά όμως, δεν θα το περίμενα αυτό.
Και όμως, εγώ θυμάμαι ακόμα και τα ρούχα που φόρακα την πρώτη μέρα που πήγα στο εινόραμα, είδα τα περίπτερα και το θυμάμαι... πάντα στο... και είναι μια από τις πολύ καλές μου αναμνήσεις. Άρα λοιπόν...
Ήξερα ότι το εινοποιείο σας είχε αδιάλειπτη παρουσία στα 30 χρόνια του εινοράματος, αλλά δεν θα μπορούσα να σκεφτώ ότι ήσουν εδώ στο πρώτο.
Ήμουνα φοιτήτρια, ήμουνα δευτεροετής φοιτήτρια λοιπόν, για να με δώσω και ακόμα παραπάνω.
Για να
αποκαλυφθώ και λίγο παραπάνω. Και σε λέω, θυμάμαι ακόμα και τα ρούχα που φόραγα, πώς τα είχα διαλέξει για να πάω στην πρώτη έκθεση.
Μπορείς να μας πεις πώς βλέπεις όλη αυτή την εξέλιξη
των 30 ετών. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι μια έκθεση σταθμός για τα ελληνικά κρασιά. Είναι κάτι που το ελληνικό κρασί οφείλει να αναγνωρίσει και στον Τίνο Στεργίδη και στην ομάδα του για την αδιάλειπτη παρουσία τους και κάθε χρόνο που κάνουν όλο και καλύτερο αυτό το θεσμό. Και προφανώς η ΕΔΟΑΟ είναι εδώ πέρα για να στηρίξει όπως θα στηρίξει κάθε δράση προώθησης. Αυτή είναι η δουλειά της και αυτό θα κάνει.
Τι προσδοκάτε εσείς με τη συμμετοχή σας σε μια τέτοια έκθεση? Καταρχήν, ως φορέας θεσμικός, ένα από τα πιο σοβαρά όργανα του ελληνικού κρασιού, σε σχέση με την πορεία και τα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, τι προσδοκάτε από εδώ και πέρα να βελτιωθεί, να αλλάξει?
Εμείς φέτος, η αλήθεια είναι ότι εδώ στη ΕΔΟΑΟ, στην έκθεση Ζενορά, μας συμμετέχουμε με ένα άλλο πρόσωπο, το πρόσωπο της έρευνας, γιατί η ΕΔΟΑΟ κάνει, συμμετέχει και σε ερευνητικά έργα. Άρα λοιπόν το περίπτωτο της ΕΔΟΑΟ είναι στην είσοδο στο μπλε 0, όπου παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα ενός πολύ μεγάλου ερευνητικού έργου που είχαμε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Χημίας, για τη χρήση, για την περαιτέρω επεξεργασία των αποβλήτων, ας πούμε, από τη διαδικασία υνοποίησης και παρασκευή διάφορων προϊόντων, παραδείγματος χάρη κραγιών, κοσμητικών προϊόντων. Η ΕΔΟΑΟ λοιπόν έχει τη χαρά φέτος να μην μετέχει όπως πάντα με προώθηση και αυτά, αλλά με ένα ερευνητικό έργο.
Το οποίο τι έχει δείξει η κυρία Σπυροπούλου αυτό το...
Αυτό το έργο τελείωσε φέτος και ουσιαστικά μαζί με το Πανεπιστήμιο, όπως σας είπα, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Χημίας και τον Πέτρο Ταραντήλιο, επιστημονικό υπεύθυνο, παράξαμε προϊόντα κοσμητικής από υπολείμματα σταφυλιών. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο και αξίζει όποιος έρθει στο Ινόραμα να έρθει και να μας βρει στην είσοδο, στην αίθουσα 0 μπλε, το Ινομπί.
Μπορεί να δοκιμάσει αυτά, δηλαδή να τα δοκιμάσει, μπορεί να τα δει.
Δεν είμαι σίγουρη ότι θα έχουν έρθει κάποια δείγματα, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Okay. Πάντως, σε κάθε περίπτωση μπορεί να δει τα αποτελέσματα, το οποίο θα συνεχίσει το έργο αυτό. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σταραντήλης βραβεύτηκε και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ως καινοτομία για αυτό ακριβώς το έργο.
Μάλιστα.
Είναι πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας μεταφέρει.
Άρα λοιπόν, αυτό η επαγγελματική συστήνεται λοιπόν στο κοινό πάλι με ένα άλλο καπέλο της έρευνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Με αφορμή την συνάντησή μας εδώ πέρα και την παρουσία σας βέβαια στην Ενόρμα, θέλω να κλέψω αυτά τα 3 λεπτά που έχουμε μέχρι να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και να... μιλήσουμε λίγο για τα προγράμματα προώθησης που σχεδιάζεται, αυτό που είπαμε πριν, αλλά ναι, λίγο πιο συγκεκριμένα, για από εδώ και πέρα.
Κοιτάξτε να δείτε, η διεπαγγελματική όπως πάντα θα είναι παρούσα στα προγράμματα προώθησης. Το Wines of Greece είναι κάτι πάρα πολύ γνωστό και κάνει πολύ μεγάλες καμπάνιες. Φέτος θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και σημασία στην αγορά του Καναδά. Η αγορά του Καναδά για μας είναι μια πάρα πολύ σημαντική αγορά. Θα πάμε προφανώς και στην Αμερική, που είναι μια χώρα που κάνουμε αδιαλείπτως καμπάνιες εδώ και αρκετά χρόνια ως Wines of Greece. Και από εκεί και πέρα στην εσωτερική αγορά, Ελλάδα, Γερμανία, ίσως Πολωνία, γενικά στις χώρες που κλασικά και η διεπαγγελματική είχε παρουσία. Προφανώς μετά τους 2 μήνες που έχω αναλάβει θα αναβαθμίσουμε την εικόνα μας, θα κάνουμε ένα βήμα παρακάτω, θα έχουμε πολύ πιο καινούργια κόνσεπτ που θα τα δείτε και ελπίζουμε να σας αρέσουν και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Θα μπορέσουμε να κάνουμε, να εκμεταλλευτούμε αυτό το momentum του ελληνικού κρασιού για να πάμε ακόμα καλύτερα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Νίκο Ιωαννίδη και με άλλον έναν, αν δεν κάνω λάθος, καλεσμένο από το Ζάπιο Μέγαρο, από το Ινόραμα. Να μείνετε όλοι συντονισμένοι. Θυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γλυκιά Ζωή, με την εκπομπή μας πολύ εύκολα, με ένα SMS από το κινητό σας τηλέφωνο, γράφοντας τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 ή και μέσω Facebook. Ήδη μας έστειλε ένα μήνυμα και ο κύριος Αδαμόπουλος. Θα το ερευνήσω αυτό που ζητάτε, κύριε Αδαμόπουλε, και θα σας απαντήσω. Νίκο Ιωαννίδη, Ντίνα Σπυροπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπαμε, Νίκο, κλείνεις προς το παρόν τη γραμμή, γιατί σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Πάντα θλιμμένη, πάντοτε μόνη, περνά σα σουρουπόνη και είσαι πάντα βιαστική, μικρούλα μου περαστική. Yeah. να σε εσύ, για να σε εσύ, που έχεις δυο ματάκια που κλαίνε, πως να σε λένε πως, για να σε εσύ, για να σε εσύ. Ποιος ξέρει τι, ποιος ξέρει τι, τα πικρά σου νιάτα μ' αρένει, τι σε πικραίνει. Ποιος ξέρει τι, όπως περνάς λυπημένη, καταλαβαίνει κανείς πως μια αγάπη χαμένη με δίχως δάκρυα θρυνείς. Ποια να σε εσύ, ποια να σε εσύ, που έχεις δυο ματάκια που πώς να σε λένε πώς, ποια να σε εσύ, ποια να σε εσύ.
All right, sing it, best man.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Without you, take my lips, I wanna lose them. I take my arms, I'll never use them. Your goodbyes, they left me with eyes that cried. How can I get along without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? Let's go, boys, let's go.
Γλυκιά ζωή, δεύτερη ώρα της εκπομπής, κάθε Παρασκευή απόγευμα εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Μία εκπομπή όμως που αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες παντού. Πολλές πολλές ευχές. Στη Χρυσάνθη που μας έστειλε ένα μήνυμα από τη Στουτγκάρδη. Ναι, είναι μία βροχερή ημέρα αυτή η Χρυσάνθη. Καλό μήνα όμως, ευχόμαστε και σε σένα. Καλό μήνα επίσης, καλή άνοιξη και στη φίλη την Άννα. Την ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά της. Λοιπόν, θυμίζουμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου αυτή την ώρα. Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Κοβός, πολύ μεγάλη δύναμη εδώ στη δημοσιογραφική παραγωγή του πρώτου προγράμματος και με πολύ μεγάλη βοήθεια για εμάς εδώ, γιατί προσπαθούμε να συνδεθούμε και με το Ζάπιο Μέγαρο που εγκαινιάζεται σε λίγη ώρα τώρα. Η μεγαλύτερη έκθεση ίνου εδώ στην Ελλάδα, το Ινόραμα, το οποίο κλείνει φέτος, συμπληρώνει 30 χρόνια. Ο Νίκος Ιωαννίδης, που συνήθως βρίσκεται εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, βρίσκεται εκεί, στο Ινόραμα λοιπόν, στο Ζάπιο, και τον έχουμε στη μία άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Στην άλλη άκρη είναι ένας νέος ηνοποιός, ο Στέλιος Κλάδος, και θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι να τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Άλλωστε, μία από τις καινοτομίες είναι η αίθουσα με τις ηνικές αποκαλύψεις εκεί στο Ινόραμα, 36 stand. Πρωτοεμφανιζόμενα, λιγότερα γνωστά ή μικρά ηνοποιεία, με όχι τόσο γνωστά έως και σπάνια κρασιά. Για τους πιο ψαγμένους καταναλωτές αυτή η αίθουσα. Καλωσορίζουμε λοιπόν συντροφιά μας και τον Νίκο Ιωαννίδη και τον Στέλιο Κλάδο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Κύριε Κλάδο, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε συντροφιά μας. Πώς είναι η πρώτη φορά στο Ινόραμα, αν και τώρα ουσιαστικά σήμερα σιγά σιγά μπαίνετε στα βαθιά, γιατί αύριο και μεθαύριο είναι η προσέλευση του κόσμου που θα μπείτε για τα καλά, θα βουτήξετε που λέμε.
Ακριβώς. Είναι μια προσαρμογή ουσιαστικά η σημερινή μέρα. Η πρώτη μας φορά πάνω στο Ινόραμα εμάς ενωπείο, με λίγο άγχος, γιατί πρόκειται πολύ να διοργάνωση, αλλά και με αισιοδοξία χρόνος.
Πολύ ωραία. Έχετε πάρει μέρος βεβαίως και σε άλλες εκθέσεις πριν από το Ινόραμα?
Σε τοπικές εκθέσεις στην Κρήτη, στα Ινωτικά, ναι, έχουμε πάρει μέρος εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά είναι η πρώτη μας εμφάνιση, η πρώτη μας προσπάθεια στο Ινόραμα.
Μάλιστα. Ερχόσασταν παλιότερα.
Συγγνώμη να δώσω την ναι. Πραγματικά ναι, έχετε έρθει ως επισκέπτες, έτσι δεν είναι?
Πώς, μπορείτε να μ' αλλάξετε?
Έχετε έρθει ως επισκέπτες στο Ινόραμα,
ναι.
Έχετε επισκέπτες?
Ναι, βέβαια.
Τι θα παρουσιάσετε στο κοινό εσείς?
Εμείς θα παρουσιάσουμε τα κρασιά ουσιαστικά του Ρεθύμνου. Μια περιοχή με τεράστια ελληνική ιστορία, αλλά όχι σύγχρονη. Οπότε εμείς έχουμε επικεντρωθεί στο Βιδιανό, στο Κοτσιφάλι, στο Ιάτικο, στο Μοσχάτο Σπίνα, σε ποικιλίες γηγενείς οι οποίες θα δίνουν πολύ καλά αποτελέσματα στο Ρέθυμνο και στην Κρήτη γενικότερα.
Και ο στόχος σας, ο στόχος δηλαδή της παρουσίας ενός ηνοποιείου τώρα μικρού σχετικά από το Ρέθυμνο της Κρήτης εδώ, ποιος είναι, τι περιμένει να συμβεί? Περιμένετε να προσεγγίσετε το συνόφιλο στο καταναλωτικό κοινό για να γνωρίσετε τα κρασιά σας? Περιμένετε να κλείσετε κάποιες συμφωνίες ίσως με χώρους εστίασης, φιλοξενίας, με κάποια δίκτυα?
Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και προφανώς θα θέλαμε. Αλλά όλα αυτά είναι και πολύ δύσκολα και γίνονται βήμα-βήμα. Οπότε, κάνοντας την πρώτη προσπάθεια, θέλουμε αρχικά να μας γνωρίσει το κοινό και στη συνέχεια τα επόμενα χρόνια, γιατί όχι, να μπορούμε να μπούμε πιο ενεργά στη μεγαλύτερη αγορά της Ελλάδας ουσιαστικά.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει έτσι πάρα πολύ, και ο Νίκος το ξέρει καλύτερα αυτό, πολύ μεγάλα βήματα από το κρασί της Κρήτης γενικότερα και ειδικά από τις δύο πρώτες έτσι ποικιλίες που αναφέρατε νομίζω, και από το Βιδιανό και από το Κοτσιφάλι, και δεν θυμάμαι αν ήταν ο Γιάννης Καρακάσης που μας έλεγε ότι περιμένει και ιδιαίτερα και ξεχωριστά πράγματα να γίνονται από αυτές τις ποικιλίες και να βλέπουμε στο μέλλον και μάλιστα στο άμεσο μέλλον, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι ποικιλίες που και εσείς πραγματικά τις πιστεύετε πάρα πολύ, που μπορούν να αναδείξουν έτσι και διαφορετικές ποιότητες και διαφορετικά χρώματα και διαφορετικά αρώματα?
Ναι, ακριβώς έτσι. Και το Βιδιανό, θα έλεγα για την ώρα του, για την ώρα έχει πάρει τον δρόμο, γιατί πλέον καλλιεργείται σε όλη την Ελλάδα από μεγάλα και γνωστά ηνοποιεία, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Οπότε η δυναμική του πλέον είναι αναγνωρισμένη. Τώρα αυτό που θα ήθελα να δω εγώ προσωπικά σαν ηνοποιός από τον Βιλιανό συγκεκριμένα είναι να δω την εξέλιξή του και την πορεία του στον χρόνο. Δεδομένου ότι τα περισσότερα μπέλια που περιβούνται είναι πολύ μικρά σε ηλικία ακόμα. Αλλά οι πρώτες ενδείξεις είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικές. Όσον αφορά τώρα τις κόκκινες ποικιλίες στην Κρήτη, το κοτσφάλι, το γιάτικο, είναι ποικιλίες οι οποίες πλέον θεωρούμε ότι έχουν δυναμική. Λέω πλέον γιατί μέχρι πριν μια χρόνια και εμείς οι υγειονοποιοί δεν είχαμε πιστέψει, δεν είχαμε επενδύσει σε αυτές. Αλλά τώρα με την τεχνολογία και με τη γνώση και με τις αμπριολογικές τεχνικές έχουν φτάσει σε ένα σημείο να βλέπουμε πολύ αξιολόγητα από αυτές τις δύο ποικιλίες. Και το μέλλον τους θεωρώ ότι θα είναι αρκετά δυναμικό και θα έλεγα όπως και στο βιβλίο.
Μάλιστα. Δεύτερης γενιάς ηνοποιός είστε, κύριε Κλάδο?
Ναι, δεύτερης γενιάς ακριβώς.
Δεν σας πέρασε ποτέ από το νου να ασχοληθείτε με κάτι άλλο, φαντάζομαι, γιατί βλέπω ότι έχετε πραγματοποιήσει και πολλές σπουδές στο κομμάτι αυτό που προφανώς σας ενδιέφερε από τη μικρή ηλικία. Πρέπει να μεγαλώσατε μέσα στο ηνοποιείο.
Ναι, από όταν ήμουν 10 χρονών ουσιαστικά μπήκα στο ηνοποιείο σαν παιδί και έπαιζα με στο ηνοποιείο προφανώς. Αλλά συνέχεια αυτό το παιχνίδι, χωρίς να το καταλάβω, έρχεται να γίνεται σιγά-σιγά εργασία και δουλειά. Και τώρα έχει περάσει τα τελευταία 7 χρόνια όλο πάνω μου. Και πλέον είναι κάτι περισσότερο από δουλειά. Είναι και τρόπο ζωή, είναι και χόμπι, είναι και ταξίδια, είναι και αναμνήσεις, τα πάντα.
Μάλιστα.
Οπότε ναι, δεν πρόκειται να το αλλάξουμε με τίποτα και για τίποτα.
Ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία. Έτσι, γιατί είναι μια έκθεση που θα δοκιμάσουν τα κρασιά σας, θα τα δοκιμάσει πολλοί κόσμος. Έρχονται σαφώς και επαγγελματίες από όλες τις πλευρές, είτε είναι κριτικοί ίνου, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι άνθρωποι που θέλουν να προμηθευτούν τα δικά σας κρασιά και να τα προωθήσουν. Πραγματικά εύχομαι καλή επιτυχία και στην έκθεση, πρώτη φορά, οπότε είναι για σας κάτι ιδιαίτερο. Καλή συνέχεια σε όλα. Νίκο Ιωαννίδη, σε ευχαριστώ και εσένα θερμά.
Ευχαριστώ πολύ.
Είστε καλά.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ναι, μικρή μουσική ανάσα, κάτι έτσι ωραίο να βάλουμε, γιατί αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για κουζίνα και γαστρονομία από την Κύπρο, από το νησί της Αφροδίτης. Ναι, δεν έφερα, ούτε σε φταλιές κατάφερα να φέρω εδώ στο στούντιο, έχω έρθει όμως με το βιβλίο της μαγειρικής στο χέρι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για κυπριακή κουζίνα και... Επειδή το ξεχνάμε, αλλά έτσι είναι τα πράγματα, την Πέμπτη που μας έρχεται είναι Τσικνοπέμπτη. Αν όλα λοιπόν πάνε καλά, θα έχουμε αμέσως μετά και κάποιες συμβουλές για μπαρμπεκιού. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the
children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. To the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Γλυκιά ζωή, πρώτο πρόγραμμα και φωνή της Ελλάδας μαζί, και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την κυπριακή κουζίνα, μία από τις πληθωρικότερες, θα λέγαμε, κουζίνες του κόσμου. Ποιος δεν έχει φάει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του σε φταλιά και χαλούμι. Λοιπόν, από το 12ο αιώνα και μετά η Κύπρος πέρασε υπό τη διαδοχική κατοχή Γάλλων, Ιταλών, Τούρκων και Άγγλων. Όλοι επηρέασαν και διαμόρφωσαν τελικά την κουζίνα του νησιού σε ένα μείγμα ελληνικής, μεσογειακής, ανατολίτικης και ευρωπαϊκής κουζίνας. Γι' αυτό άλλωστε και χαρακτηρίζεται, εκτός από νησί της Αφροδίτης, και γαστρονομικό σταυροδρόμι. Εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τη σύγχρονη κυπριακή κουζίνα μέσα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Διαλεκτές συνταγές». Το έχει γράψει ο σεφ Σάβα Σάβα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Φυλάτος, και καλωσορίζω τον κύριο Σάβα Σάβα στη συντροφιά μας. Γεια σας, τι κάνετε?
Γεια σας, γεια σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τιμή μου με καλέσατε να μιλήσω για μένα, για το βιβλίο μου, αλλά και για την κυπριακή κουζίνα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας, έστω και νοερά. Από ποια πόλη της Κύπρου, Λευκωσία?
Γεννήθηκα στη Λάρνακα, είμαι πρόσφυγας από την Αμόχωστο, αλλά μετά με έκλεψε η σύζυγός μου και με έφερε στη Λευκωσία.
Μάλιστα. Ωραία, ωραία κλοπή είναι αυτή. Ωραία κλοπή.
Ναι, ωραία, έτσι. Ωραία.
Τι σας έκανε, κύριε Σάβα, να ασχοληθείτε με τη μαγειρική? Πότε ήταν εκείνη η στιγμή, ας πούμε, εκείνη η αφορμή που ξεστομίσατε «εγώ θα γίνω μάγειρας»?
Θα σας πω και να γελάτε τώρα, αλλά πρέπει να το πω γιατί είναι ωραία ιστορία.
Ναι.
Κοίταξε, πρώτα απ' όλα να πω ότι κατάγομαι από οικογένεια που η μαγειρική είναι στο αίμα μας, από τον παππού μου, τη γιαγιά μου, τον πατέρα μου, και μετά που ασχολήθηκαν προπολού. Αλλά όταν είπα να ασχοληθώ με τη μαγειρική ήταν στο στρατό, στη στρατιωτική μου θητεία. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας ήμουν ένας έτσι λίγο ζωηρός και κοιμόμουν στις Σκόπιες. Ο διοικητής μου, για να με τιμωρήσει, μου είπε θα πας στα μαγειρία να γίνεις σωστός στρατιώτης. Τελικά μπήκα στα μαγειρία και μου άρεσε η μαγειρική και λέω «Α, είναι ωραία, είναι ο τομέας μου αυτός». Έτσι άρχισαν και οι στρατιώτες να τους αρέσουν τα φαγητά μου και ο διοικητής με κάλεσε και μου άρχισε και μου έδινε και τιμητικές. Και στο τέλος της στρατηγικής μου θητείας με κάλεσε ξανά ο διοικητής και μου λέει «Κοίταξε, πρέπει να πας να σπουδάσεις, πρέπει να γίνεις μάγειρας, το έχεις στο αίμα σου». Και τελικά πήγα και σπούδασα και συνέχισα
το κομμάτι
και είπα
αυτό.
Ότι πρέπει, ναι. Επιπλέον κατάλαβα ότι είμαι καλός μάγειρας και όλα αυτά όταν είχα την τύχη το 2010 να πάρω την πρώτη θέση μέσα στην Κωνσταντινούπολη ως ο νεαρότερος αρχιμάγειρας της χρονιάς το 2010.
2010.
Και κατάλαβα ότι το έχω. Ναι, ναι, ναι.
Αυτό ήταν διαγωνισμός στην Κωνσταντινούπολη, κύριε Σάβα,
ναι,
μάλιστα.
Ναι, ανάμεσα σε 32 χώρες εκπροσωπούσα την Κύπρο. Και ξέρετε την ιστορία με Τουρκία και Κύπρο. Ήταν πολύ τιμητικό για τη θέση να εκπροσωπήσω τη χώρα μου και να πάρω την πρώτη θέση μέσα στην Κωνσταντινούπολη.
Μάλιστα. Έχετε ένα πλούσιο βιογραφικό. Βεβαίως δεν είστε ο πρώτος που μου λέει ότι ξεκίνησε αυτή η καριέρα μέσα από το στρατό, αλλά τουλάχιστον ήσασταν ο πρώτος που τον βάλανε για τιμωρία στην κουζίνα. Και αυτή η τιμωρία εξελίχθηκε σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ όμορφο επάγγελμα.
Και γλυκιά τιμωρία.
Γλυκιά τιμωρία, έτσι. Λοιπόν, έχετε ένα πλούσιο βιογραφικό. Μάλιστα, όχι μόνο στην επαγγελματική εμπειρία και στις σπουδές. Στάθηκα σε αυτό το κομμάτι. Είστε συντονιστής των προγραμμάτων σπουδών επισητιστικών τεχνών, λέκτορας στο City Unity College της Λευκωσίας. Είστε κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην εκπαίδευση, κάτοχος πτυχίου in Professional Culinary Arts και ανώτερου διπλώματος στις γαστρονομικές τέχνες. Ναι. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι σπουδές από τη μια, η εμπειρία στην πράξη, η μαγειρική από την άλλη?
Λοιπόν, οι σπουδές βοηθούν να μάθουμε τις θεωρητικές αρχές της μαγειρικής και να κατανοήσουμε τα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Η εμπειρία στη μαγειρική σημαίνει ότι τα πράγματα πειραματιζόμαστε στην πράξη και μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και οι δύο αυτοί παράγοντες μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι μάγειρες, να εξελίξουμε τις ικανότητες μας και να φτιάχνουμε πιο νόστιμα φαγητά. Ένας μάγειρας με εκπαίδευση σε μερικά από τα μαθήματα που διδαχτήκαμε, όπως για παράδειγμα σε θέματα διοίκησης, κοστολόγησης, διαχείρισης προσωπικού, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, έχει πλεονέκτημα σε σχέση με έναν απλό μάγειρα χωρίς αυτή την εκπαίδευση. Αυτά είναι σημαντικά. Πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντικά.
Έχετε δηλώσει ότι η αγαπημένη σας κουζίνα είναι η κυπριακή, έτσι αναμενόμενα.
Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Είπα εγώ κάποια πραγματάκια πριν για την κυπριακή κουζίνα. Τα ακούγατε, αλλά εγώ θέλω να τα ακούσω από εσάς. Δηλαδή, πώς θα τη χαρακτηρίζατε, από ποιες άλλες κουζίνες είναι επηρεασμένη? Γιατί μιλάμε για ένα νησί που είναι σταυροδρόμι πολιτισμών, έτσι.
Βέβαια, η κυπριακή κουζίνα είναι μία και μοναδική. Σε άκουσα και πριν και νιώθα περήφανος ότι είμαι μέλος αυτής της κουζίνας και εκπροσωπώ την κυπριακή κουζίνα όσο πιο περήφανα ως ένας επαγγελματίας σεφ. Επηρεάζεται από διάφορες κουζίνες λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του ιστορικού του παρελθόντος. Έχει αποδεχθεί επιρροές από την ελληνική, την τουρκική, την αράβικη και την ιταλική κουζίνα, με κάθε πολιτιστική ομάδα που έχει κατοικήσει στο νησί να συμβάλλει στο πλούσιο γαστρονομικό μας πολιτισμό. Η κυπριακή κουζίνα είναι ένας συνδυασμός γεύσεων και επιρροών από διάφορες πολιτιστικές και γεωγραφικές περιοχές. Χαρακτηρίζεται ότι χρησιμοποιούμε πολύ φρέσκα υλικά όπως τα λαχανικά, τα φρούτα, τα αγριόχορτα, τα τυριά μας που θα πούμε και μετά για τα αγαπημένα μου έτσι, υλικά. Και επίσης η κυπριακή κουζίνα φημίζεται για τις γεύσεις της σε μεζέδες όπως σουβλάκια, τις ραφιόλες που τις λέτε ραβιόλες εσείς, τις σεφταλιές, το χαλούμι, τα χαλίτσα, ένα παραδοσιακό κυπριακό τυρί, την αναρή, τα κουπέτια, το κολοκάτι,
τα φέτια.
Η αναρή είναι η μυζήθρα η λεγόμενη, αλλά εμείς τη λέμε αναρή στην Κύπρο.
Μάλιστα. Τα κουπέτια είναι τα... Α, φτιάχνετε γλυκά, είναι δηλαδή ανάλατη ουσιαστικά.
Ναι, είναι ανάλατη. Υπάρχει και αλατισμένη που βάζουμε τρίμα στα μακαρόνια. Τώρα ο κόσμος ακούει και είμαι σίγουρος θα αρχίσει και πεινάει, αλλά πρέπει να τα
πούμε. Ναι, έτσι είναι. Όχι, να τα πούμε, να τα πούμε.
Ναι.
Εμείς αυτό κάνουμε σε αυτήν την εκπομπή, τα λέμε. Και τα κιουπέπια είναι τα ντολμαδάκια τύπου, δηλαδή...
Είναι τα ντολμαδάκια τυλιγμένα σε κλιματόφυλλα που βάζουμε μέσα στη γέμιση χοιρινό κυμά, ρύζι, μπόλικο χυμό λεμονιού και χυμό ντομάτας. Και σιγοψύλλονται είτε στο φούρνο είτε σε κατσαρόλα ψήνονται.
Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Έχω μία αίσθηση, μπορεί όμως να έχω και λάθος, θα μου πείτε εσείς, ότι παρόλο που μιλάμε για νησί, δεν συναντούμε τόσες πολλές συνταγές με ψάρι και θαλασσινά σε σχέση με άλλα νησιά.
Όντως, έχετε δίκιο και αυτό προσπαθούμε εμείς οι νέοι σεφ να το εντάξουμε πλέον και το ψάρι τόσο όσο είναι και το κρέας. Αγαπάμε το κρέας περισσότερο από το ψάρι. Ίσως μετά από την τουρκοκρατία και λόγω φτώχειας ο κόσμος επηρεάστηκε περισσότερο και ήθελε να τρώει περισσότερο κρέας. Αυτό ίσως να ήταν το πρόβλημα. Αλλά τώρα ο κόσμος ξεκίνησε να ζητά το ψάρι και έτσι και εμείς οι μάγειρες το βάζουμε περισσότερο στη μαγειρική μέσα στα εστιατόρια μας.
Υπάρχει δηλαδή μία στροφή όσον αφορά.
Σε πιο υγιεινή κουζίνα, γιατί εντάξει, στην Κύπρο, όπως γνωρίζει, μπορείτε να μην το γνωρίζετε, περισσότερος κόσμος τρώει 4 με 5 φορές την εβδομάδα κρέας. Έχουν το σαν must να τρώνε κρέας.
Αυτό υπάρχει κάποια έτσι στροφή προς την αλλαγή. Εκτός από αυτό που μας είπατε κύριε Σάβα, ότι τώρα τελευταία αρχίζει ο κόσμος να ζητά και το ψάρι, για παράδειγμα. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ μεγάλη στροφή, αν όχι προς το βιγκανισμό ή τη χορτοφαγία. Υπάρχει όμως αυτή η ομάδα των ανθρώπων που ονομάζεται γαστρονομικά flexitarians, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να καταναλώνουν λιγότερο κρέας μέσα στην εβδομάδα. Υπάρχει αυτή η τάση πολύ έντονα στην Ελλάδα. Στην Κύπρο υπάρχει ή ακόμα ναι, το κατεστημένο αυτό που μας είπατε, κατανάλωση κρέατος κατά βάση σχεδόν όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
Ξεκίνησε, να λέω την αλήθεια, και εμείς το καταλαβαίνουμε από τα εστιατόρια μας που δημιουργούμε τα μενού και βλέπουμε η ζήτηση από τα λαχανικά, από τα ψάρια και όχι κρέας όσο παλιά. Και το βλέπουμε γιατί ο κόσμος ξεκίνησε να ζητάει να δοκιμάζει νέες γεύσεις και όχι με τη χρήση του κρέατος. Και αυτό είναι σημαντικό και για μας του σεφ, γιατί δεν είναι μόνο κρέας που μαγειρεύουμε, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να παρουσιάσουμε εκτός από την κρεατοφαγία.
Έτσι. Το βιβλίο σας το συγκεκριμένο, διαλεκτές συνταγές, και μιλάμε για 100 συνταγές αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, 100 συνταγές. Στην αρχή ήθελα να βάλω άλλες τόσες, αλλά λόγω του ενθουσιασμού φυσικά, αλλά ο εκδότης μου είπε να καταλήξουμε στις 100. Είναι πάρα πολλές και πρέπει να μείνουμε στις 100.
Έτσι είναι.
Ναι, ναι.
Θα λέγατε ότι οι συνταγές αυτές είναι η κουζίνα η δική σας, είναι η κουζίνα που συναντούμε σήμερα σε πολλά μέρη της Κύπρου, γιατί μιλώ ας πούμε για συνταγές που είναι επηρεασμένες σαφώς, δηλαδή έχουμε και τις κλασικές κυπριακές, θα βρούμε και φλαούνες και αφέλια και ταχυνόπιτες, αλλά θα βρούμε και κοτόπουλο τάκος με πίκο ντεγκάλο. Θα βρούμε εύκολα σάντουιτς με κεφτεδάκια σε σάλτσα ντομάτας με μοτσαρέλα και βασιλικό. Θα βρούμε αρμένικο λαχματζούν, μεξικάνικα μπουρίτο με κιμά, παέγια με θαλασσινά, με κοτόπουλο και με τσορίθο. Θα βρούμε και γαλακτομπούρεκο και πασταφλόρα, αλλά θα βρούμε και ρολάκια κανέλας. Δηλαδή είναι ένας πολύ μεγάλος συνδυασμός. Εγώ έχω την αίσθηση, όπως το διάβαζα, ότι είναι οι συνταγές που συναντά κανείς στην Κύπρο σήμερα, όπως είπατε και πριν, έχοντας δηλαδή, είναι ένα σταυροδρόμι, ένα γαστρονομικό σταυροδρόμι το νησί, και έχουν έρθει συνταγές από διάφορα μέρη, ειδικά από τους κατακτητές. Είναι έτσι.
Διαλεκτές συνταγές είναι οι συνταγές που αντιπροσωπεύουν την προσωπική μου προσέγγιση στη γαστρονομία και στις αγαπημένες μου γεύσεις. Αυτό είναι το... Ο τίτλος που ήθελα να δώσω είναι δικές μου συνταγές, αλλά ωστόσο περιλαμβάνει επίσης συνταγές που είναι δημοφιλές σε πολλές περιοχές της Κύπρου και αποτελούν μέρος της τρέχουσας γαστρονομικής σκηνής του νησιού. Εννοώ ότι πάνε σε διάφορα εστιατόρια ο κόσμος της Κύπρου και δοκιμάζει αυτές τις συνταγές. Και ξέρω και καταλαβαίνω, γιατί είμαι και ένα σεφ που δουλεύω μέσα στα εστιατόρια και ξενοδοχεία και βλέπω τις ανάγκες και τις ζητάει ο κόσμος. Έτσι, επέλεξα τις αγαπημένες μου συνταγές και αυτές που ο κόσμος ζητούσε από τα εστιατόρια που ασχολούμαι και το δημιούργησα το δικό μου βιβλίο με τα δικά μου τα twist.
Είναι αυτό, δηλαδή είναι τα δικά σας τα πειράγματα ουσιαστικά.
Ναι, τα έτσι, πειράγματα. Μπράβο,
οι δικές μπράβο. Σας συνταγές.
Αυτό.
Αλλά ναι, είναι συνταγές που τις ζητά ο κόσμος ούτως ή άλλως. Δηλαδή το έχετε διαπιστώσει μέσα από την εργασία σας τόσα χρόνια.
Ναι, δεν ήθελα να κάνω τελείως κυπριακό βιβλίο, γιατί ήθελα να εκπροσωπήσω και άλλων κόσμων ή να δει και άλλος κόσμος τη δική μου αντίληψη μέσα από το βιβλίο της μαγειρικής μου. Ότι η μαγειρική δεν είναι μόνο κυπριακή κουζίνα, αλλά υπάρχουν και άλλες μαγειρικές στο έξω κόσμο που μπορεί ο κόσμος εύκολο να μάθει να μαγειρεύει.
Είναι οι περισσότερες σε γενικές γραμμές εύκολες. Βεβαίως γράφεται παντού και το βαθμό δυσκολίας και πόσο χρόνο θέλει για την προετοιμασία, για το μαγείρεμα, για το συνολικό χρόνο, ώστε να είναι ενημερωμένος αυτός που θα προσπαθήσει να τις ετοιμάσει. Περιέχεται ουσιαστικά, αφού μιλάμε για 100 συνταγές, το καταλαβαίνουν νομίζω και οι ακροατές, τα πάντα. Δηλαδή από πρωινό, από λαχανικά, αυγά, ψωμιά, κοτόπουλο, σαλάτες, ορεκτικά, μέχρι και γλυκά, τα πάντα. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος έτσι, συνδυασμός.
Και χριστουγεννιάτικες επιλογές και πασχαλινές
και επιλογές.
Ναι, ήθελα και λαχανικά, όπως έχετε πει, ήθελα να κάνω ένα βιβλίο όπου να τα έχει όλα για να βοηθήσω κάποιον που δεν ξέρει να μαγειρεύει ή θέλει να μάθει να μαγειρεύει καλύτερα. Mm-hmm. Ότι αυτό το βιβλίο θα, δεν είναι μόνο μιας εποχής, είναι όλων των εποχών και ένα βιβλίο που θα, μείνει, που θα το έχει στο ράφι και πολλά χρόνια και θα το χρησιμοποιάει.
Ναι. Βρίσκω έτσι αφορμή το γεγονός ότι κρατάω αυτό το βιβλίο στα χέρια μου και να πω για τους φίλους ακροατές ότι οι εκδόσεις Φυλάτος προσφέρουν 5 αντίτυπα ηλεκτρονικά, 5 e-books από τις διαλεκτές συνταγές του Σεφ Σάβα Σάβα από την Κύπρο. Οπότε μπράβο, ξεκινώ μπράβο. Και τώρα το διαγωνισμό. Για να δηλώσετε συμμετοχή, γράφετε από το κινητό σας τηλέφωνο τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, ονοματεπώνυμο, βιβλίο Κύπρος και οπωσδήποτε να βάλετε ή το email ή το κινητό σας τηλέφωνο για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν φανείτε τυχεροί. Πρόκειται λοιπόν για 5 e-books τα οποία θα σταλούν σε 5 τυχερούς ακροατές. Όλο αυτό το μήνυμα το στέλνετε στο 54160. Και θέλω, επειδή ακριβώς βρίσκω έτσι αφορμή το γεγονός ότι ξεφυλίζω το βιβλίο σας, κύριε Σάβα Σάβα, να πούμε δύο λόγια ή μάλλον να κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί πρέπει να παίξουμε τις διαφημίσεις και αμέσως μετά θέλω να σας ρωτήσω κάτι για τις τάσεις της κυπριακής κουζίνας σήμερα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, θυμίζω, αν και κάποιοι αμέσως το καταλάβατε και στέλνετε μηνύματα, γράφετε από το κινητό σας τηλέφωνο τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, βάζετε βιβλίο, βιβλίο μαγειρικής, Κύπρος, ό,τι θέλετε, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο ή ονοματεπώνυμο και το email σας. 5 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα e-book από το βιβλίο «Διαλεκτές συνταγές» του Σεφ Σάβα Σάβα από τις εκδόσεις Φυλάτος. Λοιπόν, κύριε Σάβα, ναι, το ξέχασα, ναι. Στέλνετε όλο αυτό το μήνυμα στο 54160. Λοιπόν, κύριε Σάβα, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής για την κυπριακή κουζίνα, γιατί εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα μιλάμε πλέον για μια σύγχρονη ελληνική κουζίνα που βασίζεται στην παραδοσιακή, αλλά έχει και πινελιές, έχει πειράγματα, όπως είπαμε πριν. Μιλάμε για τη σημαντικότητα της πρώτης ύλης, να είναι εποχική, να υπάρχει εντοπιότητα, να είναι από τον τόπο μας. Για συνταγές πολλές φορές μιλάμε που χάνονται και που πρέπει να σώσουμε. Για τη μεσογειακή διατροφή που έκαναν κάποτε οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας και την είχαμε ξεχάσει, σιγά σιγά υπάρχει μια στροφή σε όλα αυτά. Και αναρωτιέμαι αν όλα αυτά τα οποία συζητάμε επανειλημμένα και εδώ στην εκπομπή, που είναι μια εκπομπή γαστρονομίας και διατροφής, εάν ισχύουν και για την Κύπρο.
Ναι, όλα αυτά ισχύουν και για την Κύπρο και συμφωνώ απόλυτα και θεωρώ ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να πάμε πίσω στις παραδόσεις μας, να πάρουμε τις συνταγές μας και να τις εξελίξουμε με τα δεδομένα τα σημερινά. Πρέπει να σεβαστούμε την εποχικότητα, πάρα πολύ σημαντικό για μένα, έτσι ώστε να, η πρώτη ύλη να μην την καταναλώνουμε και να τη σεβόμαστε τόσο πολύ, γιατί ειδικά η κυπριακή κουζίνα έχει πάρα πολλά καλά υλικά και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Mm-hmm. Εγώ, η νεαρή σεφ, να σας το πω έτσι, τι κάνουμε τώρα στην Κύπρο, προσπαθούμε τις παραδοσιακές συνταγές να τις εντάξουμε στα μενού, μετατρέποντας τις σε μοντέρνες εκτελέσεις. Και αυτό είναι μια τάση που θεωρώ ότι ήρθε και θα μείνει, γιατί δεν πρέπει να αφήσουμε την παράδοση μας και πρέπει είμαστε ένα νησί τουριστικό, όπως έχετε δει στην αρχή. Ένας τουρίστας έρχεται στην Κύπρο για να μην φάει English breakfast, αλλά να δοκιμάσει κυπριακές συνταγές στο πρόγευμα. Είμαι εναντίον αυτών των παραδειγμάτων που κάνουν σε διάφορους τόπους που χρησιμοποιούσαν ξένες συνταγές, ενώ έχουμε τόσα ωραία υλικά. Δεν γίνεται να μην τρώμε στο πρόγευμα της στην Κύπρο χαλούμι. Δεν γίνεται. Δεν το πιστεύω αυτό. Εντάξει, πλέον όμως ξεκίνησε η σεφ και όλος ο κόσμος εδώ να το χρησιμοποιούν και να τα εντάξουν αυτά τα κυπριακά προϊόντα, γιατί όπως έχω πει, ένας τουρίστας πρέπει να έρχεται στην Κύπρο και να δοκιμάζει την γαστρονομία της Κύπρου, όπως και στην Ελλάδα φυσικά. Το έχω δει και χαίρομαι γι' αυτό.
Μάλιστα. Και εγώ ελπίζω ότι αυτή η τάση ήρθε και να μείνει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ένας λόγος ακόμη παραπάνω. Πριν σας αποχαιρετήσω, ποια είναι τα αγαπημένα σας υλικά, γιατί το είπατε και πριν. Τι είναι αυτό που σας αρέσει έτσι να δουλεύετε πάρα πολύ?
Φυσικά ότι είναι κυπριακό και να πω και κάτι πριν να αρχίσω να λέω τις σύνταγες που μου αρέσουν περισσότερο. Στο εξωτερικό, όταν εκπροσωπώ τη χώρα μου σε διαγωνισμό μαγειρικής, πάντα χρησιμοποιώ κυπριακά προϊόντα, γιατί είναι σημαντικό ο κόσμος, ειδικά οι σεφ στο εξωτερικό, να μάθουν να χρησιμοποιούν τα κυπριακά προϊόντα, είτε τα ελληνικά. Βλέπουμε και σεφ στο εξωτερικό όπως ο Γκόρντον Ράμσι, ο Τζέιμι Όλιβερ στα εστιατόρια τους έχουν κυπριακά προϊόντα και εμείς στην Κύπρο βάζουμε οτιδήποτε είναι ξένο. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να το τιμούμε και να χαιρόμαστε γι' αυτό.
Η ξενομανία, τι να κάνουμε,
Μας αρέσουν πολύ να βάζουμε ξένες λέξεις. Ξέρεις, είναι αυτά, αλλά θεωρώ ότι έχουμε προϊόντα που μας δουλεύουν. Παράδειγμα, η κυπριακή πατάτα είναι, τι να σου πω, είναι όνειρο. Οι σεφταλιές γίνεται να μην υπάρχουν στο μενού μας, στο χαλούμι. Να πω ποια είναι τα αγαπημένα μου εδώ στην Κύπρο, είναι οι φλαούνες που οι φλαούνες είναι έναν κυπριακό, μόνο στην Κύπρο γίνεται, ένα παραδοσιακό έδεσμα και φτιάχνεται στην Κύπρο, τις φτιάχνουμε την μεγάλη εβδομάδα.
Ναι.
Είναι μια ζύμη βασικά και μέσα στο κέντρο μπαίνει τυρί και ψήνεται στο ξυλόφουρνο και αυτόν το φτιάχνουμε το Πάσχα. Και έτσι στο χωριό τι γίνεται, η κάθε γιαγιά που φτιάχνει τις δικές της φλαούνες κάνει τα δικά της τα μυστικά έτσι να βγουν καλύτερες από την άλλη τη γιαγιά. Και αυτό είναι πολύ ωραίο και αρέσει στον κόσμο.
Έτσι, πολύ ωραίο, πραγματικά.
Επίσης, όπως είναι μέσα στο βιβλίο μου, τα θέλια με το χοιρινό κρέας είναι μια πολύ ωραία συνταγή, απίστευτη συνταγή. Μαρινάρεται σε κόκκινο ξηρό κρασί το χοιρινό και μετά σιγοψύνεται και σβήνεται με αυτό το κρασί και συνοδεύεται με το μπουργούρι. Το μπουργούρι, για να πούμε τι είναι το πληγούρι.
Το πληγούρι, και το λέτε πουργούρι.
Πουργούρι.
Ναι, ναι.
Και επίσης στην Κύπρο σε κανένα φούρνο δεν θα τη βρει σίγουρα και θέλω να, έτσι, να κάνετε έρευνα. Είναι ταχυνόπιτες. Πάρα πολύ αγαπημένο μου έτσι έρευμα. Είναι με ένα γλυκό αυτοπαρασκεύασμα το οποίο φτιάχνεται από ταχύνι μαζί με χαρουπόμελο. Και είναι ολόκληρο, είναι πολύ δημοφιλές στην Κύπρο και είναι πάρα πολύ ωραίο να το δοκιμάσετε. Είναι μέσα στη συνταγή μου και αυτό, μέσα στο βιβλίο μου.
Είναι μέσα στο βιβλίο οι ταχυνόπιτες, όπως και τα τρία αυτά που μας αναφέρατε, κύριε Σάβα. Αυτό με την ταχυνόπιτα, επειδή ακριβώς τώρα έχει αρχίσει και γίνεται στην Ελλάδα της μόδας ο ταχύνι, υπήρχε από παλιά στην Κύπρο.
Δηλαδή είναι
παραδοσιακό.
Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές κατά τη διάρκεια των νηστείων της Σαρακοστής, άρα είναι παραδοσιακό.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τάξιδο το βιβλίο.
Σας ευχαριστώ, τιμή μου και χαρά μου. Και όποτε θέλετε να σας φέρω να δοκιμάσετε και υλικά έτσι και φαγητά από κυπριακή κουζίνα.
Θα σας περιμένουμε. Να είσαστε καλά, κύριε Σάβα Σάβα. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, γεια σας.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba y el calor que me brindaba y era amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En dos besos encontraba y el calor que me brindaba era amor y la pasión. Encontraba y el calor que me brindaba y el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Η γλυκιά ζωή, τελευταίο τέταρτο εδώ της εκπομπής. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέου με τηλέφωνο που λύγει από την Αράχοβα, βλέπω, με τηλέφωνο που λύγει σε 663. Η κυρία Ζαχαρούλα με το τηλέφωνο που λύγει σε 938. Η κυρία Φαλαγκάρα, έχω μόνο το mail. Η κυρία Αγγελάκη Καλλιρόη με τηλέφωνο που λύγει σε 371. Και ο κύριος Οδυσσέας Ελλήνας με τηλέφωνο που λύγει σε 173. Είναι οι τυχεροί ακροατές για το βιβλίο «Διαλεκτές συνταγές» του Σεφ Σάβα Σάβα. Εμείς θα μιλήσουμε τώρα για Τσικνοπέμπτη και χαίρομαι πάρα πολύ που φιλοξενώ έστω και τηλεφωνικά εδώ στη συντροφιά μας τον Γεώργιο Καραγιάννη, τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη. Είναι σεφ, είναι συγγραφέας, τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές, γιατί τα βιβλία του έχουν κάνει πάταγο, και το βιβλίο που έχει για το barbecue, μπορείτε να το αναζητήσετε βεβαίως, και το βιβλίο που έχει για το παγωτό, δεν το συζητώ, το οποίο το έχουμε παρουσιάσει επανειλημμένα εδώ στην εκπομπή, αλλά επειδή την Πέμπτη είναι Τσικνοπέμπτη, δεν θα σας μιλήσω για παγωτό, αν και πολύ θα το ήθελα. Θα μιλήσουμε όμως για μπάρμπεκιου και για διάφορα άλλα που θα μας πει και θα μας βοηθήσει ο ειδικός, ο κύριος Γιώργος Καραγιάννης δηλαδή. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νατάσα.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Μια και είπες ότι έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές, έχουμε μιλήσει για το παγωτό, λέω να κάνουμε ένα παγωτό της φωτιάς.
Ένα παγωτό της φωτιάς, λοιπόν, έτσι ακριβώς. Να μας μιλήσεις, Γιώργο μου, πραγματικά για όλο αυτό το υπέροχο που έχετε κάνει, το Grill Philosophy, αυτή την πολύ ωραία συντροφιά που έχετε βίντεο και μας βοηθάτε, που έχετε τόσες συμβουλές για το barbecue. Έτσι. Πραγματικά τόσες συμβουλές, δηλαδή εγώ τις βλέπω και έχω ενθουσιαστεί. Έχω ενθουσιαστεί και με τα βίντεό σας και πιστεύω ότι και ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση, γιατί το Grill Philosophy στο Facebook πόσους ακόλουθους έχει?
Έχουμε 116.000 ακόλουθους και χιλιάδες προβολές καθημερινά. Είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα, παρέα που κυρίως αγαπάει το ψητό.
Φαίνεται αυτό. Δηλαδή, αλλά φαίνεται και το μεράκι και η γνώση.
Βασικά φαίνεται και το μεράκι και η γνώση, και φαίνεται και η καλή παρέα που έχω μαζί με τους συνεργάτες μου, τον Γιώργο το Μαλιώρα και τον Ανδρέα το Μαλιώρα. Είμαστε μια πολύ ωραία παρέα και έτσι εμείς δεν περιμένουμε κάθε Τσικνοπέμπτη για να ψήσουμε και να περάσουμε καλά. Περνάμε καλά 2 και 3 φορές τη βδομάδα.
Και πολύ καλά κάνετε, έτσι.
Και αυτό θα συμβουλέψουμε και τους φίλους μας.
Ναι.
Είναι πολύ ωραίες οι παραδόσεις. Όλο αυτό της Τσικνοπέμπτης και εμείς το περιμένουμε. Αλλά γιατί όχι, βρε παιδί μου, ας πούμε, να μην μαζεύουμε την παρέα μας και να περνάμε καλά και κάποιες άλλες μέρες. Να καθιερώσουμε ένα Τσικνοσάββατο, ρε παιδί, ας πούμε.
Έτσι, έτσι.
Μία Κυριακή. Ναι. Γιατί το ψητό θέλει παρέα. Θέλει τη μάζοξη γύρω από τη φωτιά. Αυτή τη ζέστη που σου βγάζει, φωτιά. Οι μυρωδιές όλες αυτές διεγείρουν όλες τις αισθήσεις. Και καλό είναι λοιπόν να ψήνουμε πιο συχνά. Όταν είμαστε μικρά παιδιά και μας έλεγε ο πατέρας μας, ο μπαμπάς μας ότι θα ψήσει, ήταν γιορτή.
Γιορτή,
το
ναι.
Το ψητό ήταν πάντα γιορτή για τον Έλληνα. Και είναι και ο πιο πρωτόγονος τρόπος μαγειρέματος. Έχει περάσει πολύ βαθιά στο DNA μας.
Εγώ θα συμφωνήσω με όλα αυτά. Και πλέον νομίζω ότι αξίζει πολύ περισσότερο να κάνουμε, όπως λες, ένα Τσικνοσάββατο, μία φορά την εβδομάδα και 2 φορές την εβδομάδα, να το κάνουμε σωστά. Δηλαδή να είναι σωστό το barbecue, να είναι σωστό το ψήσιμο, έτσι όπως πρέπει, για να το χαρούμε. Και τις υπόλοιπες μέρες ας τρώμε, ας ακολουθήσουμε τη μεσογειακή διατροφή. Αυτό που κάνουμε, που τρώμε σχεδόν κάθε μέρα κρέας και αμφιβόλου και ποιότητας πολλές φορές, και ούτε σωστά μαριναρισμένο, ούτε σωστά ψημένο, που οδηγεί τελικά, δηλαδή γίνεται μια κατανάλωση χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει η ποιότητα και η ευχαρίστηση. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Την ποιότητα μπορούμε να τη δημιουργήσουμε μόνοι μας. Το σημερινό καιρό, τα τελευταία χρόνια που διανύουμε, να πούμε ότι κρέατα ποιότητας που έχουν εκτραφεί με ποιότητα είναι πολύ πιο πολλά από ότι τα περασμένα χρόνια. Κρέας ποιότητας υπάρχει. Περισσότερο νόστιμο, λιγότερο νόστιμο, μπορούμε να φτιάξουμε μια δική μας μαρινάδα, να το νοστιμήσουμε ακόμα περισσότερο ένα κρέας, να το κάνουμε πιο ασφαλή στην κατανάλωση. Μπορεί, για όσους φίλους μας ακούν, μπορούν να προμηθευτούν τα μείγματα που έχουμε βγάλει, πλήρη μείγματα καρκευμάτων για όλα τα κρέατα. Μπορούν
θέλω
να τα αναζητήσουν στην αγορά.
Μια και το είπες τώρα, να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα είναι, αφού το ανέφερες, πρώτον να πούμε ότι τρεις ακροατές θα κερδίσουν από τα καρικεύματά σας, έτσι.
Βέβαια.
Θα έχουν τη δυνατότητα, ναι. Όπου και αν είναι στην Ελλάδα μπορείτε να κάνετε μία αποστολή. Και το δεύτερο είναι το εξής. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το καρύκευμα και όχι μόνο το είδος του καρυκεύματος που θα βάλουμε ανάλογα με το κρέας, αλλά και το πότε θα το βάλουμε.
Κοίταξε, μπορούμε να μαρινάρουμε ένα κρέας από την προηγούμενη μέρα, όσο παραμένει στη μαρινάδα του εξυγιένεται ακόμα πιο πολύ, νοστιμεύει πιο πολύ, μαλακώνει πιο πολύ, και μπορούμε και 2-3 ώρες πριν να το ψήσουμε το κρέας. Αυτό που πρέπει να πούμε στους ακροατές μας και είναι πολύ βασικό για το ψήσιμο, οτιδήποτε και να ψήσουμε, οποιοδήποτε κρέας και να ψήσουμε, είτε είναι κοτόπουλο, είτε είναι χοιρινό, είτε είναι μοσχάρι, εγώ θα πρότεινα, και για κάτι που έχω κατηγορηθεί και πολλές φορές, προτείνω τα κρέατα να είναι καλοψημένα. Δηλαδή, να ξεπερνούν σε θερμοκρασία τους 65 βαθμούς και έτσι αποφεύγουμε, σκοτώνονται όλοι οι παθογόνοι οργανισμοί.
Μάλιστα.
Αν θέλουμε να έχουμε μια πιο ασφαλή διατροφή με το κρέας.
Ναι.
Τώρα, όμως, μπορούμε το κρέας να παραμείνει ζουμερό, τρυφερό και ας είναι, ας το πούμε, καλοψημένο?
Μπορεί, βέβαια. Γίνεται, γίνεται έτσι.
Και βέβαια γίνεται. Θα πω, το πιο βασικό είναι πολλά γυρίσματα στη φωτιά, δηλαδή συχνά γυρίσματα. Μην τα αφήνουμε να καίγεται από τη μία μεριά και να μετά να το γυρίσουμε από την άλλη και μας στεγνώνει. Mm-hmm. Να κάνουμε λοιπόν συχνά γυρίσματα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Μία μαρινάδα που θα επιλέξουμε που προστατεύει το κρέας από το να στραγγίσει. Και λίγο εμπειρία. Όσο πιο συχνά ψήνουμε, τόσο πιο καλά μαθαίνουμε το κρέα μας να το βγάζουμε την κατάλληλη στιγμή. Να είναι καλοψημένο, να είναι νόστιμο, να είναι τρυφερό, να είναι ζουμερό και χωρίς να το έχουμε κάψει εξωτερικά.
Μάλιστα. Η μαρινάδα, ας πούμε, σαφώς...
Υπάρχουν πολλών ειδών μαρινάδες. Ρώτησε με τι θέλεις και...
Ναι, υπάρχουν πολλών ειδών. Από τη στιγμή που θέλουμε εμείς, όπως λες, να καλοψηθεί για να είμαστε σίγουροι για την ασφαλειά μας, για ιατρικούς λόγους, θέλουμε να καλοψηθεί το κρέας, αλλά θέλουμε να παραμείνει ζουμερό. Πρέπει η μαρινάδα άρα να έχει κάποιο είδους έλαιο μέσα, καλύτερα ελαιόλαδο, ή μπορούμε να παίξουμε και με άλλα έλαια?
Κοίταξε, το ελαιόλαδο είναι το καλύτερο λάδι που υπάρχει. Και το ελληνικό ελαιόλαδο είναι ακόμα καλύτερο από οποιοδήποτε ελαιόλαδο άλλης χώρας. Εγώ αυτό που προτείνω στις συνταγές μου είναι να χρησιμοποιούμε ένα λάδι στη μαρινάδα που βοηθάει στο ψήσιμο, γιατί είναι καλός αγωγός θερμότητος και απορροφάει πιο εύκολα τη θερμοκρασία, άρα μπορούμε να ψήσουμε το κρέας μας πιο γρήγορα.
Ναι.
Και κάνει και μια εξωτερική κρούστα που το προστατεύει. Εκεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε σπορέλαιο, είτε είναι ηλιέλαιο είτε είναι αραβοσιτέλαιο, ας πούμε. Το ελαιόλαδο καλό είναι μετά το ψήσιμο, όπως κάνω και εγώ πάντα μετά το ψήσιμο, χρησιμοποιώ ελαιόλαδο και το ρίχνω επάνω στο ψητό μου ομό. Λίγο χοντρό αλατάκι, λίγο ριγανίτσα του βουνού, που έχουμε υπέροχες ρίγανες στην Ελλάδα, και θα απολαύσουμε ένα πολύ νόστιμο ψητό και υγιεινό. Δηλαδή προτείνω να μην καίμε το ελαιόλαδο στο ψήσιμο.
Μάλιστα. Ωραία συμβουλή.
Και μετά το ελαιόλαδο έχει και μία άλλη ιδιότητα. Ξεκινάει και καπνίζει, αν το χρησιμοποιήσουμε ελαιόλαδο στη μαρινάδα, ξεκινάει και καπνίζει από πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Αυτό δεν το θέλουμε, γιατί ο καπνός μετά συσσωρεύεται στο ψητό μας.
Μάλιστα.
Ομό το ελαιόλαδο, που έχει, έχουμε ελαιόλαδα με πολύ μεγάλη παλέτα γεύσεων, αρωμάτων, να το απολαμβάνουμε ομό και να κάνει και περισσότερο καλό στην υγεία μας.
Με ρωτά ο κύριος Φώτης για τη μαρινάδα. Παίζει ρόλο το είδος του κρέατος για το πόση ώρα θα το αφήσουμε μαριναρισμένο?
Ένα πιο σκληρό κρέας χρειάζεται περισσότερη ώρα στη μαρινάδα. Όμως σημασία πάντα έχει τι μαρινάδα θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό που μαλακώνει φυσικά ένα κρέας είναι να ρίξουμε το pH του, δηλαδή να ανεβάσουμε λίγο την οξύτητα,
ναι,
αλλά όχι υπερβολικά. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ένα ξύδι, λίγο λεμόνι μέσα σε μία μαρινάδα. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε υπερβολές. Δεν μπορούμε να βάλουμε πολλά όξινα υλικά, γιατί έτσι θα πετύχουμε το ακριβώς αντίθετο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κρεμμύδι που έχει και αυτό οξύτητα για να μαρινάρουμε ένα κρέας και να το γλυκάνουμε συγχρόνως, ας πούμε, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τίποτα άλλο πιο όξινο. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πορτοκάλι, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσουμε κάτι άλλο πιο όξινο. Μην μπερδεύουμε τις οξύτητες, γιατί μετά το κρέας μας αρχίζει και σκληραίνει.
Μάλιστα. Απολαυστική η κουβέντα, πραγματικά όμως απολαυστική, γιατί μας έδωσες έτσι σε πολύ σύντομο διάστημα στοιχεία ουσιαστικά για το μπάρμπεκιου, για το ψήσιμο που τόσο πολύ αγαπάτε εκεί οι grill philosophy. Λοιπόν, grillphilosophy.gr, ναι, ακούω.
Όμως, να πούμε και να το ξαναπούμε ότι προϋπόθεση μιας υγιεινής διατροφής είναι η καλή χώνευση. Για να έχουμε καλή χώνευση, άρα και καλή διατροφή, η διατροφή μας γίνεται πιο υγιεινή, πρέπει να έχουμε πάντα καλή παρέα και πάντα καλή διάθεση.
Έτσι ακριβώς. Καλή παρέα λοιπόν, καλή διάθεση. Ο Γιώργος Καραγιάννης ήταν αυτός που ακούσατε. Μπορείτε να αναζητήσετε και το βιβλίο του για το παγωτό, αλλά και το βιβλίο που έχει γράψει για το μπάρμπεκιου. Grill
και
Philosophy.
Και τα λουκάνικα.
Και τα λουκάνικα, έτσι. Για μέρες που έρχονται. grillphilosophy.gr, η ιστοσελίδα που μπορείτε να βρείτε και τα καρικεύματα που έχουν δημιουργήσει εδώ. Καρικεύματα για κοντοσούβλι, για κοτόπουλο γαλαπούλα, για μοσχάρι, για χοιρινό, για σουτζουκάκια, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και όπως είπαμε, είναι και τρεις τυχεροί. Είναι η κυρία Αλεξάνδρα από το Βόλο, βλέπω, με το τηλέφωνο που λήγει σε 371. Η κυρία Χριστίνα με το τηλέφωνο που λήγει σε 644. Και ο κύριος Δημήτρης με το τηλέφωνο που λήγει σε 521. Κάπου εδώ, Γιώργο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ και σένα θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Είχαμε μία νόστιμη, σύντομη, αλλά πολύ νόστιμη κουβέντα.
Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, και έτσι να είμαστε καλά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε όλους. Θα είμαστε μαζί σας την επόμενη Παρασκευή με περισσότερη γλυκιά ζωή. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, καλά ψησίματα, αν ψήσετε την Τσικνοπέμπτη. Γεια και χαρά.
Salió del sórdido barrial buscando el cielo, conjuro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió caminos sin más ley que su esperanza, mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer.
I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see